Sveicināti, kolēģi! Pulkstens ir 15:00, un es aicinu jūs ieņemt jūs darba vietas Saeimas sēžu zālē. Cienījamie kolēģi, sāksim 2023. gada 15. jūnija ārkārtas sēdi. Darba kārtībā sadaļa amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana, atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par neuzticības izteikšanu ministra prezidentam Krišjānim Kariņam, ko iesnieguši deputāti Ainars Šlesers, Aleksejs Rosļikovs, Kristaps Krištopāns, Ričards Šlesers, Linda Liepiņa, Mārcis Jensīts, Edmunds Ziltiņš, Oļegs Burovs, Jefīms Plementjevs, Dmitrijs Kovaļenko, Iļa Īvenovs, Igors Judins, Viktors Pučka, Viktorija Pleškāna, Svetlana Čulkova. Uzsākam debatas. Debatēs pirmais pieteicies runāt. Iesniedzēja vārdā deputāts Ainars Šlesers, kā ziņotājs.
Godājamais Saeimas priekšsēdētāji, godājamie kolēģi, godājamais Kariņa kungs. Tā, dzeramie jums ir? Ēdamie ir? Stunda man ir dota likuma paredzētā kārtībā izbaudīt šo laiku. Ņemot vērā, ka Saeimas priekšsēdētājs ir teicis, ka tiek plānots seminārs, kur 5 Saeimas partijas nākšot kopā, un runās, kā strādāt tālāk, tad es vienkārši gribu piedāvāt, ka mēs šo semināru sāksim šeit, Saeimā. Tas nebūs pirtī, tas nebūs kādā naktsklubā, tur nebūs mūzikas, bet sākam semināru šeit, Saeimā. Bet tagad par lietas būtību. Protams, sakāmā ir ļoti daudz, tikai ir jāsaprot, kam pievērst vislielāko uzmanību. Pēc būtības es varētu visu stundu norunāt, es varētu arī nerunāt vispār, jo principā tas, ko dara koalīcija, sabiedrībai skaidrs, ja šodien es teiktu tā, balsojam pret un nobalsot viss. Viss būtu atrisināts. Kariņa kungs beidzot būtu uz brīvām kājām, to, ko viņš grib jau sen. Bet ir viena problēma. Aizējošais prezidents Levits pateica, ka viņš nenominēs citu premjeru, jo viņš negrib ZZS valdībā. Tā teica Levits. Bez viņa rokām. Tas nozīmē, ka būs jāpaciešās. Visdrīzāk koalīcija šodien nomobilizēsies, sarīkos pāris seminārus un pēc tam, pēc 8. datuma, kāda būs ārkārtas sēde, ja arī Kariņa kungs vienkārši uzrakstīs atlūgumu. Protams, es varētu jokot ilgi un dikti, bet cilvēki, tie, kas redz visu to, kas notiek valstī, diemžēl nepriecājās un viņiem smaida nav un smiekli nav, jo ir problēmas. Apvienotais saraksts solīja reformas. Vakara Dombu raidījumā, tad, kad bija diskusijas par reformām, negribu tur atkārtot tas, kas tika pateikts, tie, kas skatījās to pāraidi, tā arī nesaprata, kuras ir tās reformas. Ekonomikas ministra varēja pateikt, ka viņi ir iesniegusi kaut kādus priekšlikumus, bet īsti, kuras reformas būtu notikušas, viņa tā arī nepateica. Mums bija viena diskusija NRA tādā portālā, kur tur bija video formātā, bija 5 partiju pārstāvju. Viļuma kungs piedalījās. Un tad bija jautājums, ko tad jūs esat izdarījuši pusgada laikā? Jau vairāk nekā pusgads. Viņš saka, te man ir sarakstīts viss. Ļoti daudz mēs esam izdarījuši. Un ņemot vairāk, tā bija tiešraides, Viļuma kungam saka, nosauc 3 lietas, ko jūs esat izdarījuši. Un viņš apjuka. Viņš saka, nē, es teikšu pēc pāraides. Es saku, nē, pasaki tiešraides savā laikā. Un viņš nevar pateikt. Pēc tam tur bija daži kolēģi, kas mēģināja viņam palīdzēt, ka kaut kas tomēr ir izdarīts. Bet tā ir realitāte. Ja jūs šodien pajautāsiet cilvēkiem uz ielas, kas ir izdarīts pēdējā pusgada laikā, diemžēl tās atbildes būs diezgan bēdīgas. Apvienotā saraksta solītās reformas nav notikušas. Nu, viena pieteiktā reforma attiecībā par enerģētikas jomu, nu, tur ir izveidota enerģētikas ministrija, par kuru es arī debatēju, un es teicu, ka principā es pat varētu atbalstīt, pirmajā pat lasījumā es nobalsoju par, es saku, ja būs skaidrs redzējums, kā tas viss attīstīsies, nu, ja šodien pajautāt uz ielas cilvēkiem, vai jūs zinat, kurš ir enerģētikas ministrs, es domāju, ka absolūti lielākā daļa viņi pat nezin, kas ir enerģētikas ministrs. Viņi zina tikai to, ka cenas ir dārgākas, un tās reformas, kuras tiek plānotas, viņas netiek plānotas, lai ekonomika attīstās un lai cilvēkiem būtu vieglāk dzīvot. Tāda ir, diemžēl, šī realitāte. Valdība nekrīt parasti tāpēc, ka pietrūkst balses. Balses jums jau ir 54 balses. Progresīvie vienmēr draudzīgi ir atbalstījuši vienotību. Arī mēs neesam tāda opozīcija, kas balso pret visu pretjā. Nu, tā nav. Bet tas, ko es esmu daudzkārtīgi teicis no šīs tribīnas iepriekš, nāciet ar konkrētām priekšlikumiem, nāciet ar īstām reformām, lai mēs šīs reformas varam atbalstīt. Esmu gatavs maksāt pats ar savu reitingu, ja tāda maksa būs jāmaksā par arī nepopulārām lietām, bet kuras ir ļoti svarīgas, jo politiķi ir kā ārste. Viņi varbūt pieņem kādu smagu lēmumu, bet pēc kāda laika kļūst labāk. Tas, ko mēs redzam, ka patreiz tā situācija, Kariņa kungs, tas, ko jūs darat, varbūt tas tāpēc, ka pēc inerces jums tie 4 gadi smagi ir bijuši, kur jums bija neliela frakcija un principā tur neviens jūs neklausīja, ka ministri ir atbildīgi par visu. Jūs esat tehniskais sēžu vadītājs. Parasti jau būtu tā, ka premjers izsauc ministru, jeb uzaicina, un sēž strādā tik ilgi un vienojas, ka tādas reformas tiks realizētas. Šodien tas, ko mēs dzirdam caur masasaziņas līdzekļiem, ka ministriem ir uzdots atrast naudu, lai novirzītu to veselībai. Nu, it kā mērķis ir cēls, bet kur ir finanšu ministrijas klātbūtne? Kāpēc netiek piedāvāt kaut kāda reāla risinājuma? Kur ir reformas joprojām par iestāžu apvienošanu, par kādas iestādes slēgšanu? Nu, mēs taču zinām, ka mēs piesaucam visu laiku, ka Igaunijā, Lietuvā ekonomika attīstās veiksmīgāk. Mēs to zinām. Mēs zinām to, ka daudzos rādītājos viņi ir apsteiguši Latviju, praktiski gandrīz visos. Bet mēs arī zinām to, ka viņiem ir par vienu trešdaļu igauņiem mazāks valsts pārvaldes aparāts uz kopīgo iedzīvotāju skaitu nekā Latvijā. Mēs tikai liekam klāt cilvēkus, bet reformas nav, un tā ir viena no problēmām. Tālāk, nu, pieņemsim, ka tā taktika, ko Kariņa kungs pēc inerces dara, uzticot visu ministriem, nu, ka tas ir viņa vadības stils. Bet es teikšu tā, ka kur tās reformas no tiem ministriem? Es zinu to, ka tad, kad no šīs tribīnas notika debates par ārpolitiku, tad mēs gandrīz veselu dienu debatējām no katras partijas, no katras frakcijas bija cilvēki, kas vairāk kārtīgi pat nāca, lai izteiktu savu viedokli par ārpolitiku. Tad, kad nāca finanšu ministrs Ašrādens un debatas bija paredzētas par ekonomiskiem jautājumiem, tad viņš nolasīja ierēģiņu sagatavotu referātu, viņš arī atzina, jā, to sagatavo ierēģiņi, un vienīgais, jāsaka, paldies Reira kungam, kurš 5 minūtes atnāca un izteica savu viedokli. Neviens cits no koalīcijas nenāca un neko īsti negribēja pat ne uzdot jautājumus, ne arī kaut ko pastāstīt. Tad, kad notiek šīs debats par ekonomiku, te bija jāsēž ekonomikas ministrē. Kur viņa bija? Nebija. Bija jāsēž izglītības ministre. Attiecīgi arī vajadzēja runāt par visām šīm izmaiņām un reformām. Veseli, visiem ministriem pēc būtības, visam ministru kabinetam bija jānāk un jāstāsta. Un šeit es pat varētu teikt, man pat gribas pat aizstāvēt Kariņa kungu, pat varbūt viņš dot tos uzdevumus vienkārši presa neraksta, bet tie, ja tie ministri nav spējīgi, ja viņi nesaprot, ko nozīmē reformēt, tad skaidrs, ka tādi ministri neko nevar izdarīt. Valstī ir vajadzīgi ministri, kam ir vīzija, kas ir jaudīgi, kas ir gatavi darboties 24/7 režīmā, lai kaut kas notiktu. Un, piemēram, izglītība. Mēs zinām, tur ir daudz problēmas, daudz izaicinājumu. Neesmu dzirdējis, kad kaut kādas izmaiņas notiks. Esmu runājis ar Tirdzniecības rūpniecības kamaru, darba devēja konfederāciju. Viņi saka, ka vajadzētu, piemēram, palielināt izglītības eksportu. No, mums patreiz valstī ir apmēram 10 000 ārvalstu studenti. Viņi maksā pa studijām, viņi maksā pa dzīvošanu, viņi tērē naudu šeit arī ikdienas vajadzībām. Ieliekam programmā, ka nākamo 3-4 gadu laikā palielināsim uz 30 000. Nu, ļoti vienkārši ieliekam tādu mērķi, un tad ministrs un valdība ir atbildīga, lai tas arī notiktu. Tas pats arī ar veselību, veselības eksports. Mēs taču zinām, cik kolosāla ārsti ir mūsu Latvijā, un mēs zinām, ka ļoti daudzi no ārzemēm brauc un ārstēs uz šejienu, un ārsti tie, kas varētu aizbraukt un strādāt citās valstīs, viņi nebrauc prom, jo viņi saka, ka mēs arī apkalpojam ārvalstu pacientus, tātad viņiem uzticās. Tad atkal rodas jautājums, a kāpēc mēs negribam attīstīt šo medicīnas eksportu valsts līmenī, nosakot skaidru mērķi, cik šos konkrētos ārvalstu pacientus ir jāpiesaisti. Jo ja mums tā ekonomika saspiežās, cilvēku kļūst mazāk, tad viens no veidiem ir atvest klientu. Daudz saka, nu kurš tad brauks? Bet jūs saprotiet, tā ir tā vecā domāšana, kur mēs skatāmies izejot no Latvijas kartas. Bet ja mēs skatāmies, izejot no Eiropas Savienības kartas, tad pēc izmēriem viņu var salīdzināt, piemēram, ar Amerikas Savienotām valstīm. Ja no Amerikas Savienotās valstīs kāds no Ņujorkas lido uz Kaliforniju, piemēram, pie kāda ārsta vai slimnīcu, tas ir saprotams. Mēs zinām, ka Floridā ir attīstīta arī medicīnas turismas, cilvēki brauc tur labs klimats. Tas nozīmē, ja mums ir nacionāla aviokompānija, ja ir citas aviokompānijas, kas lido uz Latviju, lūdzu, nu tad strādāja mērķiecīgi, lai tie ārvalstu pacienti lidotu uz šejienu un atstātu naudu. Un tādā veidā mēs stimulēsim ekonomiku, tādā veidā mēs varēsim arī palīdzēt lauku slimnīcām, kur skaidrs, ka to cilvēki ir mazāk. Tātad vārds eksports, tā ir tā galvenā lieta, par ko ir jārunā. Vai tas ir preču eksports? Vai tas ir pakalpojumu eksports, bet par to ir nepieciešams runāt cilvēkiem, sevišķi ministriem katru dienu, lai saprastu, kāds ir mērķis. Ja šodien pajautā ierēdnim, kāds ir mērķis, ar ko nodarbojas ministrija, absolūtais vairākums labākā gadījumā nolasīts tas, kas ir rakstīts valdības deklarācijā. Bet ja pateiks gluži kā Dombu raidījumā vakar, bet pasaki dažas konkrētas lietas, kas ir vajadzīgas, viņi nevar pateikt. Viņa var runāt tā vispārīgi, bet bez konkrētības. Un tā man šķiet ir šodien tā lielākā problēma. Un es domāju, Kariņa kungs, tas, ko jūs neesat izmantojuši šo laiku, ka opozīcijas partijas, tai skaitā arī Latvija pirmajā vietā, tai skaitā progresīvie, kuri pagaidām vēl ir opozīcijā, ZZS, arī stabilitāte, visi, katrs kaut vai vienu priekšlikumu var iedot un palīdzēt valdībai. Bet valdībai šodien nevajag, vai tā ir arogance, vai nevēlēšanās. Es nevainoju jūs, jo premjers jau pēc būtības, viņš ir savu veida diriģents, kuram jādiriģē tas viss koris, kurš viņa priekšā tur attiecīgi darbojās. Bet vāji ministri, tā ir realitāte, vāji. Es šodien nevainoju tikai Kariņa kungu. Es šodien runāju par to, kad valdībā daudzi ministri ir vāji. Nu, piemēram, nesākšu ar vienotību. Apvienotais saraksts. Didzis Šmits. Kaut kā nejūtu, ka jaudīgi darbojas. Nezinu, ko viņš dara. Tagad valdība, neatbalstot lielveikalu slēgšanu, viņš tagad mēģinās kaut kā tur caur frakciju vai caur deputātiem virzīt, nu kas tā tad viņam jādimisionē. Ja šādu priekšlikumu valdība neatbalsta un viņš nevar dabūt sauri, tad viņam jāatkāpjas, viņam jāizsaka neusticība Kariņam, nevis jāmēģina savu priekšlikumu kaut kā tur. Un tirdzniecības veikali, tie centri svētdienās var aiztaisīt, tikai jautājums, a ko jūs piedāvājat vietā? Tirdzniecības centrs, tie jau vairs nav veikali. Ģimenes brauc ar bērniem, tur ir kinoteātri, kafejnīcas, spēļu zāles. Nē, tagad mēs aizvērsim ciet un darīsim ko? Atbalstīsim mazo biznesu, varēs braukt uz benzīna tankiem, citur pirkt par augstiem tarifiem, kafejnīcās iet dzert kolu. Tās tie konkrētie piemēri, kur kā cilvēki uztver to, ko pasaka valdības pārstāvi. Jo, ja kāds cilvēks dzerot aliņu pasaka kaut ko, nu labi, tas ir mans kaimiņš, draugs pateis. Ministrs, tas tā kā viņš reprezentē valsts stratēģiju un to domāšanu. Un, ja redz, ka ministrs ir tukšs un viņš nav spējīgs neko piedāvāt, tad ir problēmas. Mēs zinām, ka Rēra kungs gribēja atlaist Jaunzemes kundz. Tagad mums ir cits finanšu ministrs. It kā no vienas partijas, bet mēs zinām, ar ko tas viss ir beidzies. Netika atstādināta Jaunzemes kundze, bet viņa attiecīgi saņēma atbalstu no Ašrādena. Tagad mēs redzam, ka Juraša draugs ir iecelts augstā amatā, prusaks tāds. Nu, Juraša ir atpakaļ. Es nezinu, vai viņš ir iestājies vienotībā vai nav, bet Jurašam atkal būs iespēja darboties. Tāda ir realitāte. Tāda ir realitāte. Jā, viņš no knāba nāk. Līdz ar to nevarat dot darbu Jurašam pat tiešo. Nu, tad ielikāt viņa cilvēku atbildīgā amatā. Nu, ko? Reira kungs te varētu atnākt un droši vien paskaidrot sīkāk, kāpēc viņš gribēja atlaist. Bet, nu, lai tas paliek uz, kas saka, valdības kopīgās atbildības. Tālāk, ja mēs skatāmies par ministriem, kas ir saistīti, nu, ar ekonomiku, vēlreiz, Nacionālā apvienība. Indriksons kundze tāda ļoti tāda jauka tiešām sieviete, kura, man liekas, pat jaudīga, bet problēma ir tāda, ja trūkst satura, ja nevar īsti pamatot to reālo reformu, vai varbūt viņa nav saskaņot, līdz ar to viņa nevar stāstīt, bet ko lai uzņēmēji un ko lai parastie iedzīvotāji saprot. Nu, viņa redz, ka nav tai valdībai tās idejas, ko un kā realizēt. Katram ministram vajadzētu būt ar desmitiem ideju, no kurām vismaz trīs viņš katru dienu mēģina virzīt uz priekšu. Diemžēl nekā tāda nav. Un, protams, tagad tas, kas attiecās par prezidenta vēlēšanām. Nu, koalīcija nespēja vienoties. Nu, jāsaka, cepura nostri Gēviša kungam, viņš saprata, ka koalīcija ir bardaks, sasauca klāt opozīciju, ZZS un progresīvos, vienojās 52 balsts, un viss notika. Visu cieņu. Vai to ZZS elektorāts saprot patreiz? Nezinu. Tomēr vairāk konservatīvās vērtības aizstāvējāt. Es domāju, ka laukos ir daudzi, ka teikt, pārmetumi saņemti jūsu virzienā, bet tas laika šodien nav tā galvenā tēma. Bet Rinkēvičs kungs nodemonstrēja reālu rīcību. Paņēma, vienojās, savāc 52 balsts, kamēr koalīcija bija nevarīga, un tika ievēlēts par prezidentu, un tad 8. Jūlijā stāsies amatā. Bet kas attiecās par to vienošanos, par kuru saka, it kā viņa ir bijusi, nav bijusi, nezinu, nesēdēju pie tā galda, bet gribu pastāstīt kaut ko citu. Nokļuvu praidā. Cēsīs. Brauc uz lampu, nokļuvu praidā. Jo tur bija frakciju vadītāji, piedalījās. Un tad bija jautājumi. Katrs jautājums par ekonomiku, par sabiedrības integrāciju, par visu. Viss beidzās ar viedzību un partneru attiecībām. Bet stāsts ne par to. Tur, starp citu, bija Leitāns, žurnālists, nezinu, ir viņš vai nav, jo viņš sēdēja tur, uīnāja, ja viņš bija galvenais tas karsai puika. Nu kā, nu tā ir. Es esmu mani vēlētāji, man devuši mandātu iestāties par dabiskās ģimenes vērtībām. Viņš tur stāv, uīna, visi tur kopā. Tāds sajūta, ka es kā minoritāte jūtos, ka dabiskās ģimenes vērtības vai ir kaut kas predabisks. Bet kāpēc es to stāstu? Sēž blakus Krauzes kungs. kura nav. Nu, laikam zināja, ka es viņu pieminēšu. Un uzdot jautājumu tad par Stambulas konvenciju. Jansona, žurnālista no Latvijas Radio. Viņš saka, kāds ir viedoklis par Stambulas konvenciju? Nu, Krauzes kungs tur mēģina kaut kā stāstīt, nu, ka viņi tur vērtēs, kaut kādas atrunas varētu būt tur runā, nu, diezgan nesakarīgi. Jansons saka, jūs ko? Jūs esat pret konvenciju, jūs neņems valdībā. Atklātā ēterā, Kariņa kungs, jūsu, kas saka, deliģētā pārstāva žurnālista Jansona, uzbrauc Krauzem un pasaka, ka pēc, ka netiks valdībā, jo neatbalstīs. Tātad Latvijas radio žurnālisti dala amatus. Apskatieties ierakstu. Ja es kaut ko būšu samalojis, es atvainošos, bet tur bija arī Tavara kungs. Viņš varēs atnākt šeit un pateikt, vai es meloju vai nemeloju, bet viņa uzbrauca konkrēti Krauzes kungam, teica, ja gadījumā jūs nebalsosiet tagad par to konvenciju, jūs valdībā nebūsiet. Tā kā Latvijas radio ir iesaistījusies jaunas valdības veidošanā. Nu, ja jau Latvijas radio veido jaunu valdību, Kariņa kungs, nu, tad ko tam mums tur opozīcija darīt, vai ne? Līdz ar to ir ārkārtīgi svarīgi, lai pēc iespējas ātrāk būtu skaidrība. Es saprotu, ka ārā ir 30 grādi plus saulē. Es saprotu, ka daudzi cilvēki labprāt gribētu pavadīt laiku pludmalē, braukt uz laukiem, bet viņi grib saprast, ir valdība vai nav. O šodien, piemēram, man būs interesanti saprast, kā tad īsti balsos ZZS un progresīvie. Jo Smiltēna kungs aicina, ka visām piecām partijām jātaisa seminārs. Nu, it kā skaidrība, būs lielā
koalīcija. Lesēr kungs, jums ir pienākums balstīties faktos, es tā neesmu teicis. Par piecām partijām es neesmu tā teicis.
Labi, es apskatīšos, varbūt es kļūdos, bet doma par semināru ir bijusi. Tātad, ja gadījumā tie semināri bija paredzēti, tad vakar paziņo ZZS un progresīvie un saka, ka balsošo tomēr pret Kariņa valdību. Tad ir jautājums ir tāds, varbūt tad seminārs tomēr trijiem jums jātaisa. Ietaupīsiet minerālūdeni, kafiju, mazākas telpas jānomā, ja jums jānomā, es nezinu, kas to apmaksā ballīte. Bet situācija tāda, kad sabiedrība gribētu tikt skaidrībā, būs vai nebūs šī jaunā valdība, un ja būs, tad kāda viņa būs, kas būs tie ministri, un pats svarīgākais būtu, ja Kariņa kungs šodien no šīs tribīnas pateiktu, tad viņš paliek kā premjers, jeb nepaliek, grib viņš būt premjers vai negrib, varbūt viņš grib uz to Eiropu braukt Dombrovska vietā, tur samainīties kaut kā, nu pasakiet godīgi, nu tauta grib saprast. Jo savādāk tas Riņķa Dancis un vēl ko Levits jums tur sajauca tos visus termiņus, ka viņš atteicās līdz 8. datumam nominēt jaunu premjeru, nu būs jāpaciešās, es saprotu, ka līdz 8. datumam tautai būs jāpaciešās. Bet bez valdības mēs jau nevaram. Kur tad ir šī rīcības spējīgā valdība? Ja godīgi, es saku, jokot, es jau arī varu, droši vien arī citi kolēģi, kas nāks nedaudz pajokos, bet Latvijai ir vajadzīga rīcības spējīga valdība. Ir vajadzīga valdība, kas nāk ar konkrētām reformām, kuri nāk jaudīgi virza konkrētas programmas un viņas realizē. Un, protams, galvenais reformātors ir ministrs, bet ministram blakus ir jābūt Kariņam. Tas ir premjeram, kamēr viņš ir premjers. Es negribu līst jūsu lietās un viss, kā jūs te gultā tās vietas mainat, tas, kas saka, svingeru padarīšanas, tur nevar līdz galam izsakot, kurš ir gultā, kurš ir blakus gultai, bet ņemat to kontroli savās rokās, vai nu jūs vadiet, bet tad pasakiet, kuri ir tie ministri, kas netiek galā ar pienākumiem, un izmetiet viņus, nevis tā, ka viņi paši atkāpjās. Vai arī atkāpieties pats, ja jūs nevarat pa vienam viņus izmest ārā. Tā ir tā galvenā lieta, kas šodien ir vajadzīga. Jo, ja gadījumā tas viss, kas saka, tusiņš, kas tagad notiek valdības atkāpšanās, neatkāpšanās, jaunas veidošanā, paliks līdz rudenim, tad ziniet, kas notiks? Tas traģiskākais, ka budžetu veidos nevis politiķi, bet veidos lielā mērā ierēģi, jo visi ministri, kas dzīvo uz koferiem, kuri domā, ka viņus atlaidīs, varbūt viņiem nebūs vieta jaunā valdībā, viņi nestrādās. Tā ir tā realitāte. Vai nu ministram ir mandāts, un viņš strādā, un viņš atbild par savu darbu personīgi, vai arī viņš nestrādā. Un ja gadījumā tas viss ievilksies līdz rudenim, tad situācija būs tāda, kad mēs atkal nonāksim līdz budžetam, ko būs sagatavojuši Finanšu ministrijas ierēģi, un tad rudenī valdība mainīsies, un kas notiks ar jauno valdību? Atkal 8. marts. Un atkal būs tehniskais budžets, un atkal jaunie ministri teiks, bet mēs jau neesam stādījuši to budžetu. Mēs neko nevaram izdarīt. Varbūt tā ir taktika, kādā veidā cilvēkiem paskaidrot, kāpēc nav reformu, kāpēc nekas nav izdarīts, jo vienkārši visu laiku pie visa vainīgi ir ierēģi. Nu, bet tā ir realitāte, Kariņkungs. Un es teikšu tā, ka šodien, principā, jums, tad, kad deputāti būs izteikušies un būs pauduši savu viedokli, ir jāpasaka. Jo es saku, jūs ziniet, es neesmu tas, kurš te nāk no Saeimas tribīnes un jokus dzen. Bet man ir svarīgi arī atbildēt tiem cilvēkiem, kas uzdot jautājumus, tai skaitā man, tai skaitā arī jums noteikti prasa. Tad kāda būs šī rīcība? Jo rudenī, ko mēs zinām, atkal būs dārgie elektrības rēķini, apkuras rēķini, atkal būs problēmas, un atkal cilvēki daudzi no šīs neziņas vienkārši laidīsies prom no šīs valsts, un tas sliktākais, kas notiek, to, ko mēs dzirdam. Jā, brauc projām tādi cilvēki, kas nevar atrast darbu, lai gan otrs puses mums ir, mēs zinām, ka ir ļoti daudz brīvas darba vietas, kur nav profesionāļi, speciālisti, kas ir gatavi strādāt. No Latvijas brauc prom cilvēki turīgi, viņi visu izpārdot un pārceļās uz citām valstīm tikai tāpēc, ka viņi neredz to perspektīvu, viņi neredz to konkrēto plānu, kā šī valsts plāno attīstīties. Tie nav joki, tā ir realitāte. Dzimstības rādītāji neuzlabojas, viņi ir, diemžēl, kļūst aizvien sliktāki. Protams, mēs varam vainot, jā, demogrāfiju aizbraukšanu, bet, man liekas, lielākā problēma ir šī neziņa, kas nāk no šīs valdības. Tā ir tā lielākā problēma, un tas ir tas, kas ir vajadzīgs. Saeima var nobalsot par vai pret, bet tai vilkmē jānāk Kariņkungs no valdības. Katram ministram būtu jānāk, nevis tad, kad viņu izsauc, bet reizi, kaut vai kvartālā, es nesaku reizi nedēļā, reizi mēnesī, tik daudz laika investēt tajā nevajag, bet, piemēram, 4 gadā nāk un atskaitās, ko viņš ir izdarījis, kas notiek. Un tad atnāk un pasaka, ka man ir vajadzīgs atbalsts tādās lietās, lūdzu, atbalstiet. Tā ir tā realitāte, ko deputāti grib saprast. Ļoti bieži mēs debatējam par lietām, bet mēs īsti nezinām, nu jā, atnāk kaut kāds, vai tas ir tehnisks grozījums, vai tas ir grozījums pēc būtības. Jūs saprotiet, tā nav vienkārši, kas saka, vārdu spēle, ko es te mēģinu stāstīt. Tā ir realitāte. Visās komisijās var redzēt, vai nu tas ir kaut kāds strateģisks jautājums, par kuru te ir vienbalsīgs balsojums, jeb arī tāds, pa kuru cilvēki nesaprot, ko tas nozīmē, bet tas, kas pietrūkst, es neesmu no viena ministra tiešām redzējis un dzirdējis skaidru stratēģiju. Un varbūt tiešām ir pienācis laiks, Kariņkungs, jums atkāpties, varbūt tiešām jūs esat noguris, varbūt tiešām, un jāsaka to, nu jūs 5 gadus gandrīz jau esat bijis amatā, un neviens jums nepārmetīs, ka jūs neesat strādājis, vai jūs labi strādājat, vai slikti, tur vēlētājiem viedokļi droši vien atšķirsies, bet jūs esat strādājis, ja jūs esat strādājis, nu varbūt tad dodiet kādam citam, ja, nu, ja tas nāk no vienotības lūdzu, bet jautājums ir tikai jāšķirās, kāda būs koalīcija, un es tagad saprotu, ka Nacionāla apvienība ir sabloķējusies ar apvienoto sarakstu un saka, ka šī ir vislabākā koalīcija, Tavara kungs. Nu nāka, tad paskaidrojiet, vai viņa ir labākā koalīcija, vai nav labākā koalīcija, jo ministru jau nav jūsējo, kas varētu nākt un stāstīt. Jā, nu es teiktu tā, ka man būtu kauns no šīs tribīnes slavēt šo koalīciju un ministru darbus, bet nu jūs pamēģiniet, tiešām atnāciet un pasakiet, vai viss ir labi. Vienotība, nu arī tad atnāciet un pasakiet, vai viss ir labi. Nacionāla apvienība, nāciet un pasakiet, vai tiešām viss ir labi. Un ja viss ir labi, nu tad strādājiet, bet problēma jau tā, jūs jau nestrādājat. Jūs sabloķējaties, lai Kariņš nevar paplašināt koalīciju. ZZS progresīvie nobalsoja par Rinkēviču cerībā, ka būs tagad paplašinājums. Viņa nav Kariņkums. Nu tad atlaidiet nacionāļus un apvienoto sarakstu, aiciniet šīs partijas, kuras ir gatavas nākt ar savu jaudu, ja jums būs 52 balsis. Bet nebūs jau tā, kad opozīcija balsos pret visiem priekšlikumiem. Es domāju, ka arī apvienotais saraksts un nacionāļi palikdami opozīcija, arī viņi nevarēs balsot pilnībā pret visu. Jo mums ir bijušas arī mazākuma valdības svarīgi, lai ir plāns, lai ir vīzija, lai ir jauda, lai cilvēki sajūtu, ka kaut kas šajā valstī notiek, lai tiešām ir nepieciešama rīcība. Tas ir tas, kas nav. Es šodien kā opozīcijas partijas pārstāvs stāvu un stāstu to, kam jūs lielākā daļa piekrītat. Jo es neesmu samelojis nevienā, jau varbūt es esmu neprecīzi atspoguļojis to teicienu par semināru, varbūt kāds tur cits ir pateicis pirms tam, bet tā nav tā būtiskākā, varbūt tās lieta, par ko es šodien runāju. Tā galvenā lieta nav jaudas, un nav, vai nu nav vēlmes, vai nav spējas, un tā ir tiešām liela, liela problēma. Tad izdomājiet, kāda ir šī koalīcija. Un paties šodien Kariņa valdība nekritīs, nu iedodiet tad no šīs tribīnas skaidru plānu, kad kas notiks. Es ceru, ka premjers šodien viesīs skaidrību, lai pozīcijas un opozīcijas deputāts saprot, kas notiek. Jo visas tās runas, mēs tiksimies tādā kombinācijā, tādā, bet tas viss ir lielā mērā... Paldies! Es vēl... Ļoti progresīvs žests. Lai gan es vēl neesmu sācis dzert savē, jo man vēl 29 minūtes, tā kā baudiet. Kā saka, viss vēl priekšā. Tu domā, vajag smiltanam iedot, lai nogaršo, bet tā jau jūs varbūt paliksiet bez spīkera, ko? Paldies. Nu, lai pamēģina. Kolēģi, joki jokiem, bet skaidrību vajadzētu ieviest šodien. Nevis kaut kad pēc semināra, pēc kādas pirts, pēc kaut kāda cita pasākuma, kur jūs tur mēģināsiet vienoties. Pasakiet skaidri, kāds ir priekšlikums. Un zinot to, kad šodien konkrētās partijas apvienotais saraksts un nacionāļi saka, nē, nu ejiet uz 52, būs jaudīgi, nu viņi vismaz centīsies. Es teikšu tā, es varu pārmest opozīcija daudzas lietas, kas man nav pieņemamas, bet viņi būs jaudīgāki. Valainas, nu, grillēja jūs visus budžeta naktī, 24 stundas nostrādājām. Nu, viņš parādīs konkrēti, ka viņš ir spējīgs. Ja? Briškens, kurš arī ir spējīgs kaut ko darīt. Es esmu arī publiski teicis, vērtību jautājumos mēs esam pretpoli. Bet ja mēs runājam par ekonomiku tautsaimniecības komisijā, viņam ir jauda. Ieliekat viņu par ekonomikas vai satiksmes ministru, kaut kas izmainīsies. Šeit ir arī citi cilvēki, kuriem ir jauda. Tas pats Auguls ir bijis satiksmes ministrs. Nu, sliktāk jau nebūs nekā. Tas ir patreiz, godājumā kolēģi. Nu, tagad jau vispār, ko tad dara? Vienīgā reforma ir noņemt uzrakstu Krievu valodā stacijā. Nu, ja tā ir. Bet, a kas būs ar 50 miljonu dotāciju, kaut kā neesam dzirdējuši? Ar to vienu uzrakstu no dzelzceļa stacijas nevarēs aizslēpt tos 50 miljonus, kurus tulītās satiksmes ministrija nāks un prasīs, lai dotācijas tiek piešķirts. Godējumie kolēģi, tā realitāte, tā mazspēja un bezdarbība maksās milzīgu naudu. Es negribu sākt tur reklamēt kādu vai kādam taisīt antireklāmu, bet es teiktu tā, šajās partijās ir nopietni cilvēki, kur pretī apvienotais saraksts mani sajūta, ka jums šķiet, ka jums ir noslēgts līgums, ka jums nekas nav jādara. Tā ir tā realitāte. Tas nešķiet tikai man, tas šķiet arī sabiedrībai. Parādiet to jaudu. Nu, nekas no Uldi Pīlēna neievēlē, ar to pasauli neapstājas, dzīvi neapstājas. Parādiet to jaudu. Nāciet šodien, stāstiet, kā jūs strādāsiet, kā strādās jūsu ministri. Tas ir jāzina sabiedrībai, jo no šīs tribīnas ministri neuzstājās un nestāsta. Godīgi sakot, ir tikai daži ministri, kas var runāt bez lapiņas, ko nav uzrakstījuši. Tā skaitā premjers Kariņš, Cepuri nost, Ārlietu ministrs Sarinkēvičs, tagad ievēlētais prezidents, arī var bez lapiņas runāt. A tāda nav daudz lielākā daļa, viņš lasa, viņš nevar pat izlasīt, kas te sarakstīts. Un ja viņš lasa, viņš nesaprot, ja viņam uzdos jautājumu, viņš mūk projām. Tāda ir realitāte, un ja ministri nesaprot, ko stāstīt no šīs tribīnas, tad viņi baidās, viņi nenāk. Patreiz, jā, man kā opozīcijas pārstāvim, protams, ir nepieciešams izdarīt visu, lai pozīcija rēķinātos ar opozīciju. Mums nav tik daudz balsas, lai mēs varam pozīciju pārbalsot, bet no šīs tribīnas ar citām aktivitātēm mēs pievēršam uzmanību. Arī iniciatīva par saimas atlaišanu, kur ir bijuši jau pasākumi, kur mēs esam daudz tūkstošu cilvēkus pulcinājuši, un kur rīt pie prezidenta pils 7. Vakarā pulcēsies daudzi tūkstoši cilvēki. Mums jau nav mērķis tā vienkārši radīt hausu valstī. Mums ir mērķis, lai politiķi saprot, ka cilvēki gatavi iziet ielās. Ir tādi cilvēki, kas pat neskatās hokeja maču starp Latviju un Kanādu, bet viņi nāk uz protestu, tāpēc, ka viņiem sāp. Vienam ir viena problēma, otram ir otra problēma, bet cilvēkiem ir bažas par savu nākotni, par bērnu nākotni, un tas ir tas, kas šodien mums visiem ir jāsaprot, kā es saku, neatkarīgi no tā, paliks Kariņa valdība tādā formā vai citā formā. Es personīgi, kamēr šī saime strādās, esmu gatavs atbalstīt valdību visos jautājumos, kas būs valstiski svarīgi, un ja pat nepopulāri. Veselības reforma. Nāksiet ar to, balsosim. Ja es no šīs tribīnas saku, mēs iziesim cauri, vai visi pareizi, mēs nobalsosim. Nekas, ka daudz būs neapmierināti. Izdarīsim to. Ja jau ir mašīna obligātā apdrošināšana, kāpēc nav veselības? Protams, tur jāņem vērā, ka ir daļa cilvēku, kas dzīvo ēnu ekonomikai, daļa, kuriem alga nav pietiekoša, tas jāņem vērā. Bet reformas ir vajadzīgas, bet pats galvenais. Reformas nevar būt saistītas ar naudas pārdalīšanu no vienas kabatas uz otru. Ja mēs drusku atņemsim naudu vienai ministrijai, iedodot otrai ministrijai, tas neatrisinās lietas būtību. Tad, ja divi nabagi katra viens otram iedos pa vienam eiro, viņi bagātāki nepaliek. Mums ir jāpalielina ieņēmumi. Tas, kas šodien skan aizvien vairāk, darba spēka trūkums, jā, Rail Baltic projekts, kāpēc viņš tagad bremzējās, to, ko Kulbāra kungs arī teica vakar, un mēs esam pa to tautsaimniecības komisijā runājuši. Tur būs vajadzīgi varbūt 10 000 cilvēki. Viņus būs jāatvada, kas strādā. Nevarēs savādāk. Nacionāla apvienība. Jūs čakarēt šo valsti ilgstoši ar to, ka Latvija latviešiem. Latvieši vienā virzienā brauc projām lido. A uz šeien jūs sakat nē, bet patiesībā jūs neko pat nevarat apstādināt. Tā atšķirība ir tā, ka cilvēki brauc ar poļu darba atļaujām. Poļi dot viņiem šīs darba atļaujas, un viņi brauc uz šeien un strādā kā poļi. Arī pirms kara, pirms Ukrainas kara, Ukraiņi daudz nevarēja atbraukt, bet viņi brauc uz šeien kā poļi. Kariņkums, jūs to labi visu zinat, tā ir oficiālā statistika, kas ir pieejama. Nu tad pasakam, kad ir jāatver šis darba tirgus. Un tad tas, kas man patika vakardienas diskusijā, man liekas, Kulbāra kungs to teica, par to, ka visu laiku saka, nē, mums nevajag maskvalificēto darba spēku, mums vajag tikai tos visgudrākos. Un tad, laikam, jūs teicāt, ko te jūs gribat, lai to maskvalificēto darbu dara mūsējie visu laiku, bet varbūt tās tos mūsējos mēs pārkvalificējam, lai viņi kļūtu kā kvalificētie, a tie cilvēki, kas strādā boltā, tur vadā picas vai vēl kaut ko, nu, kaut kādā būvniecībā arī, nu, lai atbrauc un strādā. Nu, tāda ir realitāte. Jā, ir sezonas darbi laukos vai vēl kaut kur citās valstīs atbrauc, pastrādā, aizbrauc prom. Bet tas ir jāsakārto. Pagājis vairāk nekā pusgads, nekas tāds nav noticis. Izņemot runāšana, kur visi politiski profilējas. Un es vienkārši gribu rekomendēt, neatkarīgi no tā, kāda būs valdība, virziet šos priekšlikumus kaut vai caur frakcijām, un mēs varēsim lemt šeit saimā pēc būtības. Jo ir virkne lietas, par kurām absolūti lielākais vairākums nobalsos. Ja mēs runājam par ideoloģiskām lietām, tie nav valdības jautājumi. Arī Stambuls konvencija nav valdības jautājums, dēļ kura tur valdībai būtu jākrīt, jeb jāveidojas jauna. Tas ir saimas vairākuma jautājums. Lai saimas vairākums atbilstoši vēlētāji dotam mandātam arī balso. To, ko šodien teica viens cienījams advokāts Latvijas televīzijā no rīta ziņās, viņš teica, Stambulas konvencija nevar apstādināt to, ka kāds kādam grib iekraut vai kādu vardarbību. Neviens tur neteiks, es tev nekraušu, jo mums ir Stambulas konvencija. Tas ir politisks lēmums, jā, par to, ka mēs kaut ko atbalstam visu. Bet tas varmākas neapstādinās, tā ir realitāte. Un tāpēc ir svarīgi, lai tiešām nebūtu tā, kā ģenerāla prokurors tas taisnojās, ka visi vainīgi izņemot viņu. Bet šoreiz runa ir par to, ka lietām ir jābūt sakārtotām, lai ideoloģija paliek Saeimā, bet valdība lai veidojās. Nekas, ka tur būs varbūt ideoloģiski nesaskanīgas partijas, bet viņas būs jaudīgas. Viņas būs jaudīgas, tas ir tas, kas šodien pietrūkst. Un ja kādam šķiet, ka tas, ko es saku, ka tā ir tāda tukša pļāpāšana, mēs atgriezīsimies pie šī jautājuma nedaudz vēlāk. Bet es jums vienkārši varu pateikt, Kariņa kungs, ja gadījumā es kļūdos attiecībā par jūsu vēlmi aizbraukt uz Briseli vai ieņemt kādu augstu amatu tur, ja es kļūdos, ja, ja jūs paliekat kā premjers pārveidojot citu valdību, jo tomēr jums ir lielākā frakcija, tad rīkojieties un dariet tā, lai visi strādā. Nebaidieties atlaist pa vienam ministram, nu dodiet vienu brīdinājumu, otru tas tā kā futbolā, divas dzeltenās kartiņas izmetiet, lai nāk nākamais vietā. Jo tagad apvienotais sargs saka, nē, mums ir noslēgts līgums, jūs pārkāpsiet. A, ko jūs pārkāpsiet? Neko jūs nepārkāpsiet. Tā ir tā kā džentlmeņa vienošanās, tur nav krimināla atbildības, tā ir politiska vienošanās strādāt kopā. Bet ja šī koalīcija nav spējīga strādāt kopā, nu, tad attiecīgi tās partijas, kas negrib strādāt, lai iet, piemēram, apvienotais saraksts, lai iet malā, ja viņi negrib strādāt. Ja gadījumā Nacionāla apvienība negrib strādāt, lūdzu, bet ir arī citi varianti. Ja jūs uzskatāt, ka pie visa vainīgs Kariņš, izmetiet Kariņu, nobalsojiet šodien pret, vienojieties pa citu koalīciju un uz priekšu. Ir jābūt skaidrībai, ir jābūt jaudai. Un man liekas, ka tā ir tiešām galvenā lieta, par ko šodien ir jārunā. Bet ja gadījumā jūs nolemsiet muļāties, te ir prese, te ir žurnālisti, es jums izskaidrošu, ko mēs kā opozīcija darīsim, lai piespiestu jūs strādāt. Tātad, jā, Saeimas atlaišana ir dienas kārtībā, jā, ir grūti savākt 155 tūkstošu parakstu, bet es gribu jūs nomierināt, savāksim. Ieguldīsim resursus, brauksim pa visu Latviju, tiksimies ar cilvēkiem, savāksim. Un referendums par Saeimas atlaišanu notiks. Vienīgais, ko es nevaru jums šodien pateikt, kad tas būs, parakstu sāksim vākt no 1. novembra. Tālāk, kas attiecās par ministriem, ja gadījumā, Kariņa kungs, jūs būsiet premjers arī rudenī, es teikšu tā, ka mēs katru nedēļu kādu ministru grillēsim. Katru nedēļu, ja gadījumā strādās slikti, ja strādās labi, mēs būsim priecīgi viņu šeit redzēt, viņš atskaitīsies, stāstīs, kas notiek. Mēs varēsim uzdot jautājumu, ja, a kā savādāk, jūs domājat, ka opozīcija sēdēs un neko nedarīs? Nē, opozīcija būs gana jaudīga, vienalga, kuras partijas būs, nu, visdrīzāk 80 deputāti nebūs koalīcijā, visdrīzāk būs nedaudz mazāk, bet tas ir labi. Bez opozīcijas mēs nevaram, jo ja nav opozīcijas, ja šodien jūsu priekšā nestāvētu Šlesers, tad būtu varbūt tā, kad jūs jau kaut kur citur jau būtu pludmalē. Kā man teica, cik ilgi tu runās? Es saku, tik bieži opozīcija netiek pie vārda. Mēs gribam izdarīt spiedienu uz varu, bet vienlaicīgi, Kariņa kungs, mēs gribam palīdzēt valstī un zināmā mērā arī jums. Jo viss tas, kas ir pacelts, es jau principā te uz pusi esmu kā jūsu advokāts. Es no vienas puses kritizēju, no otras puses es vairāk kritizēju tos visus pārējos, kas vai nu negribiem nevar šīs reformas ieviest. Jums vienkārši drosmīgāk jārīkojas un vienkārši jāmet ārā tie ministri, kas nav spējīgi. Vai arī, protams, izveidojiet to valdību tādā veidā, lai kaut kas virzās uz priekšu. Godējumie kolēģi, es ietaupīšu 15 minūtes, es mēģināšu nobeigt savu uzrunu ar to, ka šodienas balsojums, es domāju, ka ir izlēms, jo tā kā ir paredzēts Viļņā NATO samits, visdrīzāk, ka Latvija nevar palikt bez valdības. Visdrīzāk. Bet pēc visiem šiem pasākumiem būs jātiek skaidrībā, kas notiek ar valdību, kas nenotiek, jo galvenais, lai notiek ātre, lai labāk ir šīs ārprātīgās beigas, nekā nebeidzamais ārprāts, ko šodien vēro visa Latvijas tauta kā tādu seriālu, kur nevar saprast, Vakarā viena ziņa, no rīta cita ziņa. Un es no savas puses teikšu tā, ka jā, mēs jaudīgi darbosimies, bet tas, ko es esmu teicis arī iepriekš, mēs esam gatavi konstruktīvi atbalstīt valdību, būdami opozīcijā visos valstī svarīgos jautājumos. Jā, es dodu savu roku koalīcijai, nevis tur konkrētam uzvārdam Kariņkungs jums vai kādam citam, vienalga, kurš būs premjers, jā. Mēs rīkosimies valstiski, bet ir vajadzīga rīcība. Un varbūt tiešām tad nodemonstrējiet un ieviesiet kārtību, jo tas, kas šodien notiek, tas īsti godu Latvijai nedara. Un tiešām tā neziņa, kāds būs budžets, kādas būs prioritātes. Bet, ja godīgi, pusi ministri būtu jānomaina, tā kā lai veicas.
Vārds Saeimas deputātam Kasparam Briškinam. Frakcijas vārdā, frakcijas progresīvajai vārdā.
Godājamais Saeimas priekšsādātāja kungs, godājamais ministra prezidenta kungs, Siliņas kundze, Meņģelsons kundze, es ļoti cienu to, ka jūs esat šeit klāt, esot komandā ar savu kapteinu šodienas debatēs. Saeimas deputāti, dāmas un kungi, decembrī mēs dzirdējām, ka trīs kāju krēslis esot stabilāks, ka trīs partijas spēs ātrāk vienoties un rīkoties. Ir pagājušas tieši 183 dienas, ja precīzi pusgads, kopš šī koalīcija varēja sākt sevi pierādīt ar darbiem. Ar kādām uzvarām šī koalīcija var lepoties? Ar 49 lapaspušu valdības deklarāciju ar 328 prioritātēm. Deputāti kvotas ir nomainījušas ministru kvotas. Mums ir visvēlāk vēsturiski pieņemtais pēcvēlēšanu budžets, ar ko īsti apmierināts nav neviens. Mums ir pedagogu un mediķu streiki kopā ar vairāk nekā 20 tūkstošu dalībniekiem. Mums nav nekāda plāna par to, kā mēs atbalstīsim mūsu cilvēkus nākamajā apkursa sezonā. Šī koalīcija, tieši tāpat kā iepriekšējā koalīcija pirms gada, strādā kā slinks students, atliekot mājas darbus pēc vasaras brīvlaika. Mēs, progresīvo frakciju, neesam nekādi attiecību terapeiti. Tomēr jau decembrī mēs norādījām uz sarkanajiem karogiem šajās politlaulību attiecībās. Šīs attiecības sākās ar ultimātiem un pašapmānu. Un izskatās, ka šīs attiecības varētu beigties ar greizsirdību un nespēja atzīt savus trūkumus. Līdz ar to progresīvo balsojumu motivācija šodien ir vienkārša. Tāpat kā koalīcijas partijas acīm redzami neusticas viena otrai, arī mēs balsosim par neusticības izteikšanu šai koalīcijai. Un tas nav tāpēc, ka mēs vēlētos vīt kādas politiskas intrigas. Mēs vienkārši norādam uz visiem jau acīm redzamo. Šī koalīcija nav rīcībspējīga. Šis trīskāju veidojums ir par šauru un nespēja nonākt līdz uzvarām. Pēdējā mēneša laikā mēs esam vairāk dzirdējuši par iekšējām koalīcijas drāmām, nekā visa šī pusgada laikā par ekonomikas transformāciju. Es noteikti varētu veltīt arī atlikušo runas daļu, lai izklāstītu neskaitāmā šīs koalīcijas neizdarības, bet es to atstāšu citiem runātājiem. Tā vietā es vēlos pretnostatīt pašreizējo koalīciju un tās neizdarītos mājasdarbus. Tādai potenciāli dinamiskai citai valdībai, kas nostādītu idejas virs krēsliem un vienlaikus, kam būtu skaidri risinājumi pieciem galvenajiem Latvijas šodienas izaicinājumiem. Prioritāte numur viens – jauns ekonomikas attīstības modelis. Ilgu laiku Latvijas politikā valdīja mīts, ka konkurētspēja ir sasniedzama ar lētu resursu tranzītu, ar austrumu finanšu offshore, ar izēvielu eksportu, ar zemām, bet vienlaikus ar augstiem nodokļiem apliktām darba algām un aklu paļaušanos uz to, ka tirgus jau viss sakārtos. Laiks ir visu salīdz savās vietās, mēs daudzās nozarēs muļājamies uz vietas. Kamēr citas valstis mērtiecīgi atbalsta savus eksporta un tehnoloģiju līderus, tā vietā arī mums ir jāizvēlas skaidras prioritātes un skaidras specializācijas jomas. 328 vienlaicīgas prioritātes ir pazīme, ka īstu prioritāšu nav. Lai mēs sasniegtu izcilību, arī mums ir jāspecializējās noteiktās eksporta un augstas pievienotās vērtības nišās, nevis visur un vienlaicīgi. Latvijai ir vairākas iespējas, no kā izvēlēties. Tās var būt saules paneļu ražošana, vēja turbīnu komponenšu ražošana, komplektēšana, inovatīva koksnes būvniecības materiālu un produktu ražošana gan pašmāja tirgumu, gan eksportam. Tās var būt ūdeņraža, bateriju tehnoloģijas, robotika, mākslīgais internets, kiberdrošība. Uzvar tie, kas drosmīgi specializējas un mērtiecīgi investē, bet zaudē tie, kas cer uz brīnumu un izmisīgi baidās kļūdīties. Pastāv acīm redzams iemesls, kāpēc Igaunijas jaunuzņēmums spēj piesaistīt 8 reizes vairāk investīcijas nekā Latvijā. Tas ir tāpēc, ka Igaunijas valdība jau vairākus gadus ir mērķtiecīgi investējusi un atbalstījusi jaunuzņēmumu kopienu, uzstādot to kā vienu no valsts ekonomikas prioritātēm. Budžeta nakts maratonā progresīvi iesniedz vairāk nekā 50 priekšlikumus. Tostarp par budžeta papildinājumu Latvijas jaunuzņēmumu kopienai. Tas, diemžēl, tika noraidīts. Un ekonomikas ministra mazgā rokas nevainībā, rāda pirkstus uz finanšu ministriju, vienlaikus nespējot sagrabināt pārsimt tūkstošus eiro no 14 miljardu budžeta šādām investīcijām. Un visbeidzot neaizmirsīsim, ka mūsu ekonomikas dzinējspēks ir Rīgas aglomerācija. Rīgai ir potenciāls atgūt līderpozīciju Baltijas valsts starpā, tāpēc mums pirmkārt ir jāturpina stiprināt valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrību pārvaldību. Nevis jāliek partiju ielikteņi ostu valdēs. Ir jārada integrēts sabiedriskā transporta un mobilitātes plāns visai Rīgas aglomerācijai no vienas puses un reģionu savienojumībai ar Rīgu. Vismaz daļēji iedzīvotāju ienākumu nodoklis ir jāpiesaista darbvietai. Jāpalīdz Rīgai, pie Rīgai un reģioniem piesaistīt ārvalstu investīcijas. Un ļoti svarīgi jāizmanto iespējas stiprināt aprites ekonomikas, klimata neutralitātes un vidas aizsardzības principus. Otrā prioritāte – drošības stiprināšana. Es tomēr uzteikšu koalīciju par to, ka mēs šeit visi esam bijuši viensprāts par finansējumu palielināšanu ārējai un iekšējai drošībai. Bet ar to stāsts nav galā. Mums ir vairākas aizsardzības jomas, kurās Latvijai ir jākļūst stiprākai. Krievijas kiberuzbrukumu Latvijai var izmaksāt 100 miljonu. Tāpēc mums ir jābeidz domāt pieticīgi un jāuzstāda skaidrs mērķis pasaules mēroga izcilība kiberdrošībā. Pasaules kiberdrošības indeksā Lietuva un Igaunija jau sen ir top 10, faktiski pat top 5. Latvija savukārt nevar izrauties no 25. Vietas. Mums ir jādubulto kiberaizsardzības budžets, aktīvi jāiesaist IT speciālists arī no privātā sektora, līdzīgi kā to dara, piemēram, Izraela. Ja runājam par valsts aizsardzības dienestu, pateicoties tostarp progresīvo priekšlikumiem, mēs esam pārņēmuši vairākus Skandināvijas labākās prakses piemērus. Mums ir jāiet tālāk. Ilgtermiņā aizsardzības dienests ir jāpadara par prestižu profesionālo izvēli jauniešiem, tā lai uz dienestu katru gadu veidotos gara jauniešu rinda. Vienlaikus drošība pilnībā negarantē tikai kaujas vienības un munīciju. Mums ir jādomā arī par infrastruktūru. Un šeit es atgriežos uz mūsu diskusiju iepriekšējā sēdē. Mums ir kolosāla iespēja izveidot Rail Baltica tiešu savienojumus ar Rīgas ostu, ar Rīgas lidostu, ar aizsardzības infrastruktūras objektiem, vienlaikus šajā pašā koridorā veidojot drošu platjoslas tīklu NATO komunikācijām. Mums ir jādomā par plānu, kā ilgtermiņā konvertēt arī esošo dzelzceļa tīklu uz Eiropas sliežu platumu. Satiksmes ministrijai šajās jomās nav vīzijas. Un beidzot, ja mēs runājam par drošību, mums ir jāgarantē drošību no vardarbības visām Latvijas sievietēm. Mums ir jāratificē Stambulas konvenciju, mums ir beidzot jāpagriež mugura tai pusē, kurā ir Orbāna Ungārija, un jānostājās tajā pusē, kur ir 37 Eiropas valsts, vismaz 60% Latvijas sabiedrības, satversmes tiesa, tiesības sargs, neskaitāmas nevalstiskās organizācijas, mediķi, skolotāji, kultūras darbinieki, zinātnieki, prokurori un visbeidzot vardarbības upuri. Trešā prioritāte – veselīga un gudra Latvija. Veselības aprūpes finansējums Latvijā turpina atpalikt no Lietuvas un Igaunijas. Latvijā ir otrā augstākā mirstība no novēršamām slimībām Eiropas Savienībā. Tās ir 5000 novēršamas nāves katru gadu. Vēža pacientiem ir jālūdzās valdības labvēlība tā vietā, lai saņemtu cilvēcisku atbalstu. Medmāsu skaits dramatiski sarūk. Reģionos ģimenes ārsti nedodas pensijā, jo sirdsapziņa viņiem to neļauj. Dienas beigās tā patiesība ir pavisam vienkārša. Dinamiskā valdībā finanšu un veselības ministriem ir jābūt vienotībā par savu pārliecību izdarīt to, par ko mēs runājam jau gadiem. Laba veselības aprūpe nav greznība, ko var baudīt tikai turīgās valsts. Šī cēloņa sakarība strādā otrādi. Ja mēs gribam konkurēt spējīgu darba spēku, augšupējošu demogrāfiju un labklājību, mums ir jāinvestē veselības aprūpē. Jūs man nevarēsiet nosaukt nevienu valsti, kas ir sasniegusi šādu labklājību, ilgtspējīgu labklājību, kas to ir izdarījusi bez pieejamas cilvēcīgas veselības aprūpes. Līdzīgi mums ir jāinvestē arī izglītībā. Nebūsim pieticīgi. Līdz 2030. Gadam Latvijai ir jābūt OECD PISA pētījuma rezultātos starp top 10 valstīm pasaulē. Un, lai to panāktu, mums ir nepieciešama armija ar skolotājiem, kuriem ir konkurētspējīgs atalgojums, sabalansētas slodzes, laba sociālā aizsardzība, labi metodiskie materiāli. Mums ir jāpadara pedagoga amats par prestižu profesiju. Tieši tā, kā tas ir izdevies Igaunijai un Somijai. Un visbeidzot, jautājumam par investīcijām veselībā un izglītībā nevajadzētu būt vai investēsim, bet gan kā investēsim. Pirms budžeta pieņemšanas nakts maratona mēs progresīvi veicām tādu budžeta arheoloģiju. Un tur mums tapa skaidrs, ka vairākām ministrijām, tā skaitām šīm divām piesauktajām, budžets ir jārestartē no nulles. Herakls grieķu mitoloģijā savulaik izmēza augeja staļļus. Zat to arī mums ir nepieciešama jauna koalīcija, kas ir spējīga šos ilgi iecementētās, necaurspīdīgās budžeta bāzes vai laidar sienas izmēst un iepludināt tur jaunas finanšu līdzekļus šajās kritiskajās nozarēs. Prioritāte numur 4 – cīņa pret nevienlīdzību. Mēs visi ticam un iestājāmies par vārdiem, kas rakstīti uz ministra kabineta sienas. Viens likums, viena taisnība visiem. Līdzīgi mums ir jātic un jāiestājas par principu viena Latvija, vienlīdzīgas iespējas visiem. Trešdaļa Vidzemes un Latgales ir pakļautas nabadzības riskam. Un Latvija ir tikai tik spēcīga valsts, cik spēcīgs ir tās vājākais posms. Mums ir beidzot jārisina šī reģionālā nevienlīdzība, atbalstot gan Latgali, gan pārējos reģionus, kuriem dažādi gan vēsturisko, gan geogrāfisko, gan ekonomisko apstākļu dēļ klājās grūtāk nekā mūsu ekonomikas dzinējspēkam Rīgai un Pierīgai. Piemēram, mums beidzot ir jārunā par vienotu minimālo sociālo pakalpojumu grozu visās pašvaldībās, līdzīgi kā tas ir Ziemeļvalstīs. Pagājušā ziema un 15 mēnešus ilgā divcipara inflācija ir palielinājusi šīs nevienlīdzības plaisas un vienlaikus nopietni iedragājusi mājsaimniecību pirktspēju. Ir pieauguši ātrie kredīti. Tāpēc sen bija laiks runāt par atbalsta paketi nākamajai apkurss sezonai. Mums ir jādod pārliecība mājsaimniecībām, ka viņi nebūs vieni un viņi tagad var pilnvērtīgi piedalīties ekonomikā tai vietā, lai uzkrātu līdzekļus, tā kā uzkrāja malku, nākamajai apkurss sezonai. Un mēs nedrīkstam noskatīties, kā šis Latvijas vidusslāņa sapnis lēnām mirst. Augošā dzīves dārdzība jau ir liegusi daudziem jaunajiem vecākiem iegādāties mājokli. Tas šokējuši, aptuveni puse sabiedrības ikmēneša hipotekārais maksājums ir audzis par vismaz 80 eiro. Tā skaitā pateicoties Euribor likmi pieaugumam. Mums ir jāliek beidzot uz galda jautājums par pilnvērtīgu nacionālo mājokļu fondu. Un mēs vienlaikus nevaram aizmirst arī par iekļaujošu valsts pamatprincipiem. Mums ir jāvairo dzīves autonomiju cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Tostarp pilnvērtīgi integrējot viņus darba tirgu, nodrošinot arī pilnvērtīgu preču, vides un pakalpojumu piekļūstamību. Un visbeidzot, Latvijai ir jābūt brīvai no bērnu namiem. Mūsu bērniem ir jāaug mīlošās ģimenēs. Un tāpēc visām Latvijas ģimenēm jāsniedz vienlīdzīga tiesiskā aizsardzība. Un visbeidzot, prioritāte numur 5 – tiesiskums un laba pārvaldība. Līdzīgi kā mūsu NATO sabiedrotē ir gatava aizsargāt katru Latvijas centimetru, arī Latvijai ir pienākums neatkāpties ne centimetru no stipras tiesu varas un labas pārvaldības standartiem. Un šie jautājumi ir apolitiski. Tiem nevajadzētu radīt strīdus un liekas diskusijas jebkurā dinamiskā vai rīcībspējīgā valdībā, kas ir pretstats tam, ko mēs novērojam esošajā valdībā. Līdzīgi kā Rīgā, visā Latvijā nav pieļaujams nekādas atkāpes no labas pārvaldības un godīgas amatpersonu atlases principiem. Ostu valdēs nedrīkst likt savas partijas lojālistus. Aizsardzības ministrijas pārtikas iepirkums ir ne tikai nopietni iedragājis valsts un tās bruņoto spēku reputāciju, bet šāda lieta vairs nedrīkst atkārtoties. Un sots ir jāsaņem arī dūžiem, nevis tikai zemāka līmeņa grēkāžiem. Ogres mērs ir ne tikai ciemojies pie Putina drauga Piotra Avena, bet arī personīgi izrēķinājies ar muzeja darbiniekiem, kas sakoja savai sirdsapziņai un godaprātam. Koalīcija uz to ir bezkaislīgi noraudzījusies. Mums daudz agresīvāk ir jācīnās pret šādiem balto apkaklīšu noziegumiem un karteļiem. Un saprotams, ka Latvija nav pelnījusi koalīciju, kas selektīvi izvēlas nepildīt arī satversmes tiesas lēmumus. Nobeigumā es vēlētos runāt par politisko uzticību. Maija reitingi prāda, ka Saeimai neusticas vismaz puse no mūsu valsts iedzīvotājiem. Savukārt vēsture rāda, ka uzticību var nopelnīt ar izdarītajiem darbiem. Rietumvalstīs ir ļoti izplatīta prakse, ka jebkura jauna valdība savus nospraustos mērķus mērķē uz pirmajām 100 dienām, paredzot pirmās lielās uzvaras pirmo 100 dienu laikā. Tas ir veids, kā jebkura jauna valdība var demonstrēt sabiedrībai, ka vēlētāja iegūtā uzticība ir nopelnīta. Diemžēl šī koalīcija gan bez uzvarām, gan 83 dienas nu jau par vēlu, lai attaisnotu šādu vēlētāju doto uzticību. Tāpēc, Kariņa kungs, paldies, ka vismaz jums ir drosme atklāti runāt par šīs koalīcijas atklāto vājumu. Mēs novērtējam arī jūsu centienus vismaz meklēt risinājumus, kas domā par valsts attīstību, nevis tikai par krēslu sadalījumu. Ja šī koalīcija ir Titāniks, tad vismaz jūs meklējat glābšanas riņķi, nevis vijoli. Tāpēc strādāsim kopā, meklēsim ko jaunu, kas strādā. Paldies!
Vārds Saeimas deputātam Aleksejam Rosļikovam, frakcijas stabilitātē vārdam.
Augstgodātais Krišņevs Kariņš, es domāju, ka šodien mēs, kā frakcija stabilitātē, varam vismaz šeit uz tribīnes izskatīties diezgan zolīdi un pieklājīgi, jo mēs esam vienīgā politiskā partija un vienīgā frakcija, kas absolūti godīgi nav balsojis par jaunas vienotības kandidātu. Absolūti godīgi. Es uzskatu, ka tas ir svarīgi, ka mēs varam absolūti atklāti, skatoties acīs, runāt par problēmām, par nepilnībām, par risinājumiem, par priekšlikumiem. Bet nekāda veida nespēlē šis politiskas spēles, kad it kā balsojam, bet patiesībā aiz muguras kaut ko vienmēr plānojam, kaut ko netīru un negodīgu. Manā skatījumā mūsu pozīcija, tagad frakcijas stabilitātei pozīcija, absolūti no visu parlamenta, ir vislabākā un vistīrākā. Un es domāju, augsti godātais Krišņevs Kariņš, šodien to, ko es jums pateikšu, tas ir absolūta taisnība no manas puses. Šaubos, ka vismaz daļu no tā, ko es pateikšu, jūs varat pateikt, ka tā nav. Kad jūs veidojat šo koalīciju kopā ar apvienoto sarakstu, mēs pateicam, ka viņi nav dzīvot spējīgi. Nu, absolūti godīgi, bez kaut kādiem personīgiem apvainojumiem. 7 mēneši jūs izturējat un beigas punkts. Reāli pēc būtības no valsts tika nozagti 7 mēneši. Un 23. Gadā gada budžets, kas ir bijis mērķēts un tendēts visdrīzāk, ja būtu pilnīgi cita koalīcija, uz cilvēkiem, uz labklājību, uz valsts attīstību. Tādā momentā mēs izveidojam kaut kādu tur pagaidu variantu, kurš nu pēc būtības Latvijai neko nav atnesis. Vēlreiz vēršu jūsu uzmanību, kā runāju, jau kuru reizi absolūti godīgi un atklāti, un uzskatu, ka šādam dialogam tieši Latvijas Republikas parlamenta arī jānotiek. Bet kas ir svarīgi uz dotu momentu, kas visai sabiedrībai palika zināms jau bez jebkādām šaubām, manipulācijām vai stāstiem par kaut kādām sazverestības teorijām? Latvijas parlamentā nav pēc būtības 5, 6 vai 7 partijas. Uz dotu momentu Latvijas parlamenta ir Latvijas pirmā vieta stabilitātei, tas ir divas atsevišķas, ļoti godīgas un lepnas partijas. Un pārējais partijas ir viena partija, kas formāli ir sadalījušies pa grupām. Viena ir pa LGBT un velosipedistiem, jā, citi tur par kaut kādām citām vērtībām. Katrs paņēm daļu no vēlētāja. Tas ir absolūtais cirks. Tas ir, nu, pēc būtības ar ļoti augstā māksla, mēģināt šādi manipulēt ar vēlētājiem. Jo tieši Krišņeva Kariņa esošās valdības krīze parādīja, ļoti konkrēti parādīja, ka pēc būtības jūs visi esat viena partija. Jūs varat runāt, varat vienoties, varat diskutēt. Absolūti nav svarīgi, kurš tani koalīcija ir iekšā vai varas bloka. No vienas puses vispirms sarkanās līnijas apkart zaļzemniekiem, pēc tam izrādās sarkanās līnijas nav. Te izrādās viena partija jums nedri, tu tagad der. Nu, kolēģi, runāsim absolūti atklāti. Šodien stāstīsim mūsu vēlētājiem un Latvijas tautai patiesību. Latvijas parlamenta neeksistē tik daudz partijas. Latvijas parlamenta uz dotu momentu ir 3 partijas. LPV, stabilitāte un jauna vienotība. Viss. Nu, pēc jaunas vienotības droši vien tur iet kaut kādi filiāli. Bet tas ir viena partija. Jo jūs neviens, nu, par jaunu vienotību ar visu cieņu, tas ir jūsu līderis viennozīmīgi, bet mēs runājam par citām partijām, jūs neviens neapšaubā šo situāciju, neviens pilnīgi, piedodiet, ka es uz jaunu vienotību skatos, man tā vieglāk, neviens, jūs uzskatāt, ka viss kārtība, viņš mūsu neapšaubams līderis, cita varianta nav, tieši viņš ved mūs visus uz gaismu. Nu, tas nozīmē, kolēģi no pārējām partijām izņemot jaunu vienotību, ka tiešām tad sanāk, ka jūs esat jaunas vienotības filiāls. Jūs pat nemēģināt cīnīties par pārmaiņām, nu tas ir fakts. Un es skatos uz dotu momentu, kas maida apvienotais saraks, bet atcerieties, ko esmu teicis. Absolūti godīgi, kā viņi jūs apspēlēs, apēdīs un sadalīs pa gabaliem piedošanu bez personīgiem apvainojumiem. Bet tas ir absolūtais fakts. Krīšēņš Kariņš uz dotu momentu 5 gadu laikā ir parādījis, ka viņš ļoti spēcīgs politikas, un tas ir fakts cepuru nost. Viņš ir vienīgais Latvijas republikas vispār vēsturē, nu, ko mēs varam atcerēties, premjerministrs, kurš ir izveidojis divas koalīcijas, dienas koalīciju un nakts koalīciju. Un kopā ar jums tur, kā saka pareiz Šlesera kungs, tā kā gan pa dienu, gan pa nakti, redz ar to viņam tā politiska aktivitāte ir ļoti augstā līmenī. Viņš ir malacis. Tāpat viņš ir malacis, ka viņš ir bijis spējīgs tā apspēlēt savus politiskus konkurentus, ka viņi pat video viņam ieraksta no ārzemēm par to, ka viņš ir labs. Ka viņa prezidenta kandidāts ir visforšākais, ka cita varianta Latvijai nav, ka mēs ejam visu uz attīstību. Bet runāsim kolēģi atkal godīgi, lai nebūtu tā, ka opozīcija vienmēr melo. Nu, izstāstiet kaut par vienu punktu no jūsu programmas, no tā, ko jūs izdarījat, no budžeta, par kuru uz dotu momentu tauta būtu sajūsma. Nu, jūs visu pieņēmat par spīti tautas redzējumam. Iepakoja to, iesaiņoja to tāda speciālā folijas iepakojuma ar nosaukumu, tas ir valsts intereses. Nē, tas ir jūsu intereses. Tas nav valsts intereses. Tas ir jūsu personīgs intereses, ko jūs arī visu laiku darāt. Tāpēc uz dotu momentu prasīt Krišņa Kariņa demisiju ir absolūti logiski. Jo manā skatījumā tas ir pārbaudījums gan zaļzemniekiem, gan progresīvajiem, gan apvienotajam sarakstam. Ir tīpaši apvienotajam sarakstam, kurš manā skatījumā cik jūs varat ciest. Jūs redzējat savus reitingus, saprot, ka jums ir droši vien kaut kādu vēlumu pēc tam viņu atjaunot, bet nu, jūs vienkārši nu, konkrēti knockdown jūs dabūjāt. Konkrētu, rīktīgu. Un Kariņa kungs pat nav iesildījies. Viņš vienkārši ar vienu ravienu visu ir izdarījis. Malacis, cepuri nost. Nu, goda vārds. Kaut jūs ticējāt tam, ka var izdarīt kaut ko savādāk. Paldies. Man ir 9 minūtes vēl, tā kā var runāt. Šlesra kungs stundu runāja. Es mēģināšu bišķi
jāt. Lūdzu, nesarunāties ar zāli.
Kurš Miltona būs pozadīšu?
Jo redzē, kas par ignorēšanu? Nu, Igors mani neklausa, Raiva kungs vienmēr iet prom, Smiltona kungs vienmēr iet prom. Paldies, ka jūs vismaz paliekat. Jā, tas ir tas svarīgākais moments. Kolēģi, līdz ar to, ja mēs ejam cauri absolūti visām ministriem, visam, kas ir izdarīts, visas tās reformas, kuras ir uzsāktas, nu, ar baigu piepuli var pateikt, ka tas viss ir izdarīts pareizi. Ar baigu piepuli var pateikt, ka tas viss ir labas Latvijas intereses un tas kaut ko mainīs. No apvienotājs saraks, goda vārds, jums šodien ir iespēja atjaunot savu vārdu. Neskatoties, ka Smiltens ir, Tavars ir aizbēdz, vai Smiltens ir aizbēdz, kā bija abi divi. Goda vārds, šodien nobalsojot kopā ar LPV, nobalsojot kopā ar ZZS, kopā ar progresīviem, ar stabilitāti, jums ir iespēja reāli parādīt savu stāju un raksturu. Jūs taču ļoti labi saprotat, ka viss beigsies ļoti vienkārši. Viņš jūs apspēlēs un jūs būsiet ārpus borta. Bet tur jau nesanāks absolūti opozīcijas pozīcijā kaut kāda veida performēt kaut ko labu. Nesanāks. Jūs ļoti labi zināt, ka šī gada sākuma tika runāts par to, ka Kariņa kungs brauks uz Eiropu. Nu, brauks, viņš uz turiem brauks, viņš ir nopelnījis to. Kāpēc ne? Jūs paliksiet visi šeit. Viņam jūsu reitingi nav svarīgi, viņam arī turpmākie reitingi nav svarīgi. Viņam viss ir nokārtots, viss ir kārtībā. Kolēģi, šodien ļoti svarīgi saprast vienu lietu. Notur pilnīgi vajag notirīt to galdu. Pilnīgi. Un salikt visu no jauna. Nu, nestrādā esoša schēma. Jūs taču to paši redzat. Nu, nestrādā. Neviena ministrija uz dotu momentu nefunkcionē kvalitatīvi. Neviena ministrija uz dotu momentu neatbilst cilvēku prasībām un cilvēku vēlmēm. Valsti uz dotu momentu visdziļākā krīze. Kredīti lido uz augšu, jūs redzējat vispār kādi cipari, es ļoti priecāšos, ja jums nav kredītu, bet atvainojiet, piedodiet, nenormāli cipari. Ļoti labi, bet jūs redzējat, ko mūsu kaimiņi ir izdarījuši, lai kontrolē šo jautājumu, bet vispār kopēja labklājība, cilvēku labklājība, un tad šādas lietas viņi varēs normāli pārdzīvot. Jūs redzējat, cik maksā uz dotu momentu karstais ūdens imanta par 5 kubiem 100 eiro. Tas absolūti nenormāli. Jūs joprojām uzskatāt, ka jūsu valdība un jūsu premjers ir tas labākais. Jūs joprojām apvienotais saraks uzskatāt, ka jūs izdariet kaut ko dižu, ka jūs tiešām kaut ko panāksiet, neskatoties uz to, ka jums tas potenciāls ir ļoti milzīgs. Nepanāksiet, neizdosies. Viņš ir parāk spēcīgs. Viņš ir parāk spēcīgs, parāk gudrs. Viņam ir ļoti, ļoti talantīga komanda, tas ir skaidrs. Līdz ar to, ja kāds jums nāk apvienotais saraks palīga talkā, izmantojiet to. Jo tikai kopā mēs varam mainīt šo situāciju. Viens pats apvienotais saraksts šīs koalīcijas ietveros neko nevar izdarīt. Es to esmu jums teicis, kad nebalsoju pa jums, kad jūs veidojat šo valdību, un godīgi pateicu, ka arī nebalsošu. Un es jums varu pateikt arī tagad. Jūs ar viņu vieni paši netiksiet galā. Ņemiet mūsu palīdzību, un tad viss izdosies. Paldies, kolēģi.
Vārds deputātam Mārcim Jensītim. Lūdzu.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, ministru kungs, kundzes, visi klātesošie. Manai uzrunai es esmu piešķīris nosaukumu, un es kādam cilvēkam jautāju, vai šāds nosaukums būtu labs, un šis cilvēks man atbildēja, tas ir žurnālistikas cienīgs nosaukums, tāpēc arī to droši var lietot, un es to nosaucu Kariņa karcels. Kāpēc? Tāpēc, ka iemesls, kāpēc es personīgi esmu par neusticības izteikšanu ministru prezidentam Krišānim Kariņam, ir tas, ka ir izveidots partiju kartelis neatbilstoši mūsu satversmē. Mūsu satversmes pamatprincipiem Latvijas valsts suverēnā vara piedar Latvijas tautai. Un ekonomiskā transformācija, kas vakar tika pieminēta Domburu raidījumā, tur gan deputāts, gan citi klātesoši arī žūrijas cilvēki nemācēja paskaidrot un nodefinēt, kas vispār ir šī ekonomiskā transformācija. Tāpēc arī es šo jautājumu atstāju šķirtiem, bet es pieskaršos vērtību jautājumam. Un esmu dzirdējis no vienotības, dzirdējis esmu arī no Kariņa kunga, ka pietrūkst valdībai dinamikas, un tāpēc vajag paplašināt koalīciju. Bet runājot par dinamiku, šeit nav tikai ekonomiskā transformācija, bet arī Stambulas konvencijas ratifikācija. Stambulas konvencijas ratifikācija, kas ir vērtība jautājums, un tāpēc arī viens no iemesliem, kāpēc tiek veidot šāds partiju kartels, ir šīs Stambulas konvencijas cenšanās ieviešana ratifikācija. Draugi, tautai ir nozakta vara, vērtības, un par to ir kādam jānes atbildība. Prezidenta vēlēšanas bija pierādījums tam, lai kāds censtos, piemēram, teikt, ko esmu arī dzirdējis, ka atbalstīt ZZS nenozīmē atbalstīt Lembergu. Tieši tāpat arī tas, ka Rinkeviča ievēlēšana nav saistīta ar vērtību balsojumu. Manuprāt, tas bija vērtību balsojums, un tas bija arī liels daļas cilvēku acīs. Es personīgi, kad pēc šī balsojumā atgriezos mājās, mans kaimiņš atvēra logu un skaļā balsī, turklāt ar lamvārdiem sāk bļausīties, kas jums tur tajā valdībā notiek. Nu, es jau tur apmēram mēģināju skaidrot, kas tad tur notiek, jo viņš jutās nodots. Tāpat jutos arī es, un tāpat jutās arī cilvēku vairākums, ko es esmu nodēvējis, kas ir šeit Saeimā arī ir aizgājis, ne tikai Saeimā, bet arī sabiedrībā, vārdu virknējums, konservatīvais vairākums. Un es gribu atgādināt, kas tad ir konservatīvais vairākums, kas vispār ir konservatīvisms, un lai varētu saprast, kas tad īsti notiek Latvijā. Un kāpēc es arī esmu par neuzticības izteikšanu ministru prezidentam Krišānam Kariņam. Tātad, pašlaik Saeimā ir 36 liberāļi, liberāli deputāti, jaunā vienotība un progresīvie, un ir 64 konservatīvie vēlētāji, LPVS, AS, NA un ZZS stabilitātei. Tātad, 36% pret 64%. Un kas ir konservatīvisms? Pēc Britānikā enciklopēdijas, ieklausieties, tā ir politiskā ideoloģija, kas uzsver tradicionālās prakses un institūcijas iepratim abstraktām vērtībām, jeb lietām. Tātad, un kas ir abstrakts? No tezaura, tas ir objekts, tāds objekts, kas nepastāv. Viņš nepastāv reālajā telpā, un Stambulas konvencija 3. 4. Pāns ietver sociālā dzimtes jēdzienu, kas ir pretrunā ar bioloģisko dzimti, kas ir abstrakcija. Un faktiski, ja mēs runājām par konservatīvismu Latvijas izteiksmē, tad Latvijas konservatīvs un konservatīvā vēlētāja daļa ir par tradicionālu ģimenes modeli. Un tāpēc man nav nekādas daļas par prezidentu vai kādu citu cilvēku personīgo dzīvi, bet man ir daļa par vērtībām. Par kādām balso, par kādām iestājās un ar dažādām manipulācijām tā cenšās ievies sabiedrībā. Un par ko tad balsoja vēlētāji? Par ko viņi balsoja? Tauta to redz savādāk, nevis ar aizmiglotām acīm un politiskā tirgus piedāvātiem labumiem, bet nedaudz savādāk. Un es atgādinu konservatīvo partiju, programmas un paziņojumus par ģimenes vērtībām. Un, protams, ka ir saprotami, ka mēs kaut kādus vārdus izsakām, kaut kādus atzinumus izsakām un paiet laiks. Attiecībā no informācijas, kas ir mainījusies, mēs varam mainīt savu viedokli. Tas ir normāli. Bet bioloģiskais dzimuma fakts nav mainīgs un neatiecās uz šo jēdzienu. Bet sarkanās līnijas draugi ir pārkāptas, un tam es gribu vērst savu uzmanību. Un, piemēram, ZZS savā partijas programmā atbalsta dabiskas ģimenes. Un partijas valde 21. Gadā atbalstīja satversmes grozījumus, lai nostiprinātu tradicionālu ģimeni, norādot, ka ģimene ir tikai vīriešu un sievietes laulība ar kopīgiem bērniem. Tāpat arī Armands Krauze, šodien viņš nav šeit klāt, saruna forumā telpa norādīja, ka viņš atbalsta nepieciešamību savākt 2/3 Saeimas deputātu balss, lai nostiprinātu tradicionālās ģimenes jēdzienu satversmē. Un apvienotais saraksts, Ulis Pīlēns, ne tikai medijos, bet arī man personīgi teica, ka viņš atbalsta laulības ar vīrieti un sievieti konservatīvu, jeb tradicionālu ģimenes modeli. Nacionālā apvienība programmā partijas ir rakstīts, ka par savām vērtībām viņas savas tādas jēdzienas kā ģimene un laulība, cilvēka dzīvība, dabu un dievs. Un 13. Saimā Nacionālā apvienība rosināja nostiprināt ģimenes jēdzienu, veicot izmaiņas arī satversmes 110. Pantā. Par liberāliem partijām, kas arī ir pārkāpuši savu sarkanās līnijas, ministru kabinets Krišjāns Kariņš pirms vēlēšanām, gan arī pēc, un vēlēšana naktī ir teicis, ka mēs īsti nevaram sadarboties ar ZZS, ja šī partija turpina turēties pie Lemberga. Un Saeimas vēlēšana naktī Kariņš paziņoja, ka neredz iespēju arī turpmāk sadarboties ar ZZS, ja tā turpina turēties pie kadreizējā viens plus mēra Aivara Lembergu. Tāpat arī Arvils Ašķirādens diena vēlāk teica, ka kamēr ZZS ir saistīta ar Aivaru Lembergu, ar šo partiju apvienību, jaunā vienotība, sarunas valdības veidošanas kontekstā nebūs iespējams. Tātad vēlētājs ir vēlējis par vienu partiju, par vienu cilvēku, bet rezultātā šie cilvēki realizē absolūti citu politiku. Un tāpēc es gribu atgādināt par dažiem ministriem un par valdībām, kuras ir atlaistas arī mazāku iemeslu dēļ. 2018. gadā Lietuvā tika atlaisti izglītības, kultūras un vīdes ministri, lai dotu impulsu jaunām reformām. Tas nozīmē, ka ministri tika atlaisti par solīto reformu neīstenošanu. Latvijā 2008. gadā ministri Ina Gudele tika atbrīvot no amata par to, ka par valsts naudu nopirka zemeņu kūku un šampāniet savā dzimšanas dienas pasākumā. 2022. gadā iekšlietu ministre Marija Golubeva bija spiest atkāpties saistībā ar ziedu nulikšanu 9. 10. maijā pie uzvaras pieminekļa, izmantojot traktoru un nenodrošinot kārtību. Tātad novākšanas ziedu. Un 2019. gadā Somijā atkāpās valdība, jo nespēja pabeigt veselības reformu līdz termiņa beigām. Tātad šim partijas tirgus karteļa vadītājiem ir vārds Krišjāns Kariņš. Un es par to, lai izteikt neuzticību ministru prezidentam Kariņam. Mēs runājam par karteļiem, par būvniecības karteļiem, kuri slēdz aizliegts vienošanās, bet vārds kartels attiecās arī uz partiju vienošanos. Vēlētājs ir uzmests. Latvijas valsts suverēna vara vairs tautai nepieder. Paldies.
Vārds Saeimas deputātam Vilim Krištopānam. Cienījamie kolēģi, Kristapam kungs, jums ir 15 minūtes dots debatēm, tāpēc es šobrīd jau nolasīšu iesniegumu. Deputāti Edgars Tavars, Ainārs Latkovskis, Rihards Kols, Viktors Volēns, Kristaps Kristapāns, Kaspars Briškans un Aleksejs Rosļikovs ir iesnieguši iesniegumu. Ar lūgumu turpināt Saeimas šā gada 15. jūnija ārkārtas sēdi bez pārtraukuma līdz visu darba kārtības jautājumu izskatīšanai. Vai kādam no deputātiem ir iebildumi? Ir? Es dzirdēju vārdu ir. Kurš teica ir? Nav. Kļūdījās. Tātad iebildums Auguļkungs, vai jūs pieprasat balsojumu? Auguļkungs pieprasa balsojumu. Demokrātijā jārespektē visi Saeimas deputāti un viņu viedoklis. Līdz ar to lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai turpinātu Saeimas šā gada 15. jūnijā ārkārtas sēdi bez pārtraukuma līdz visu darba kārtības jautājumu izskatīšanai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret 4, atturas 3. Līdz ar to lēmums ir pieņemts. Šobrīd strādājam bez pārtraukuma līdz visu darba kārtības jautājumu izskatīšanai. Kristapam kungs, lūdzu vārds jums.
Priekšsēdētāji kungs, dargie deputāti, es vēlreiz atgriezīšos pie budžeta likuma pirmā panta, kuru mēs pieņēmām 8. marta rītā. Es jau toreiz par to runāju. Un pirmajā pantā ir 5 prioritātes punkti šīs tā saucamās iespējami labākās koalīcijas. Pirmais – drošība. 220 miljonu iepirkums. Garisons, joprojām valsts sekretārs, ir savā amatā. Kaut kādas pāris ierēdnīšus atlaida. Ar to arī viss lēnām noklūst. Kaut kā arī nav saprotams, vai tur lauž vai nelauž to līgumu. Otrā prioritāte – izglītība, skolotāju streiks, skolu slēgšana. Re, man zvana, mani piekritēji, es nogriezīšu skaņu. Trešais – enerģētika. Sadals tīkla tarifs saules paneļu uzstādītājiem vienam otram pieauga pa 720%. Kur pazuda utopiskais skultas termināla projekts? Enerģētikas ministru, kā Ainārs Lesars teica, neviens Latvijā nepazīst, un droši vien arī līdz valdības demisijai tā arī neiepazīst. Konkurēts spēja, 4. prioritāte. Darba spēku joprojām Latvijā ieved poļi, uzņēmējdarbības vide kļūst aizvien nepievilcīgāka, katru dienu kāds uzņēmums vai biznes tiek pārreģistrēts uz Igauniju. Kapitālā remonta rezultātā tā saucamā pelēkā nauda tiek arestēta miljoniem, konfiscēta miljoniem, baltā nauda skatās ar lielām acīm, groza galvu un met milzu līkumu apkārt Latvijai. 160 tūkstošiem latviešu ir konti Revolutā, kā saka Kazāk kungs Latvijas bankā, vārgā kreditēšana, ne valdības vadītājs, ne finanses ministrs pat nezina, ka kreditēšana joprojām ierobežo atsaucas uz 2008. gada krīzi, ka mums kreditēšanas normatīvi daudz sliktāki attiecībā uz kredītu ņēmējumu un kredītu izsniegšanu nekā Latvijā, nekā Igaunijā vai Lietuvā. Daudzi piemin manivulu. Kāds manivulu? Ja es būtu valdības vadītājs, es kopā ar finanšu ministru būtu bijis jau 3 reizes Vašingtonā un 5 reizes Frankfurtē, Eiropas centrālā bankā, lai pateikt, ka mums nerezidenta bankas vairs nav, nerezidenta naudas vairs nav. 10 miljardi aizgāja dažos mēnešos. Prieš kā vajadzīgs feed, lai mūsu pensionāri pildītu anketas, kurās viņi raksta, kad viņi nenodarbojas ar terorisma finansēšanu. Kad es pajautāju Plāteču kungam feedā, cik mums ir apsūdēti cilvēki par terorismu finansēšanu? Nulle! Nula, bet viņi miljonu cilvēku pilda anketas. Dzīves kvalitāte, 5. punkts, 5. prioritāte. Sabiedrības veselība. Tādas rindas vēl nekad nav bijušas. Faktiski mēs esam pārgājuši uz maksas veselību. Un tagad vēlreiz atgriežamies pie iespējami labākās koalīcijas. Tad kāda būs nākošā? Iespējams vēl labāka? Nu, paskatīsimies. ZZS aicina pie apaļā galda 5 partijas. A kāpēc ne 6? Tāpēc, ka sesto nevar aicināt, jo es esmu nozīmēts par Kremļa projektu. Jo, ja paaicinās Kremļa projektu pie galda, tad jau tas cipars ir tāds, ka tur pēkšņi var saskaitīt, ka vienotībai nav vietas koalīcijā. Un tāpēc mūs jānostum cik nu vien tālu prom. Bet, nu, priekš tom jau redzēt, ir šis te hūdīs ar šo uzrakstu. Būs jau vien jāatlaiž no saima, nekas cits neatliks. Paši jau jūs uz to uzprasaties. Ja var pie tā apaļā galda sēdēt Lembergs, divu viņa partijas deputāti, viņš nav ievēlēts. Ja pie tā apaļā galda var sēdēt Pīlēns, kurš nav ievēlēts, tad kāpēc nevar sēdēt Šlesers, kurš ir ievēlēts? Tikai tāpēc, ka kādam ir jānāc prātā viņu nozīmēt nepareizajā frontes līnijas pusē. Bet viņš ir ievēlēts. Un viņi ievēlēs vēlreiz un vēlreiz. Un visbeidzot, jūlijā daudz cietusī latviešu tauta zem varavīksnes karogiem dziedādama maršēs uz lielo dziesmu svētku estrādi un par to tiešām liels paldies jaunajai vienotībai. Paldies!
Vārds Saeimas deputātei Svetlānai Čolkovai.
Ziniet, es saprotu, ka Kariņām kungam ir tiešām vienalga, kas tagad notiek šeit, bet tomēr es pastāstīšu jums. Pagājušā gada decembrī iesniegta deklarācijas par Artūra Krišņiem Kariņa vadītu ministru kabinete iesarota darbību strādā tikai uz papiru. Izglītības sistēma. Vairāku reformu rezultāti ir cietusi sakavus pedagogu trūkst atalgojumu sistēmu joprojām nav konkurences spēga un šajā gada septembrī izglītības nozare mums gaida vēl daudz pārsteigumu, kuru mums jau sagatavoja Krišņis Kariņš. Veselības aprūpes sistēma. Pateicoties Kariņa valdības politikai, vidusmēra cilvēkam vairs nav piemandeļ savas dardzības, savukārt uz valsts apmaksātiem veselības pakalpojumu, ir jāgaida pusgādu un vairāk. Kariņa kungs, vai jūs zināt, cik maksā vizītes pie ārsta? Paldies, viņš nezina. Konkurences spēga ir zem katra kritikas. Tiesiskums un cīņa pret korupcijām. Šajā aizsēgi jūs cināties paši pret savu tautu, saviem cilvēkiem, izdomājot jaunas pretiesiskus mehanismus. Protams, kamēr vara iestādes ir tik aizņemts ar savas tautas spidzināšanu, pievērsties korupcijas apkarošanas vienkārši vairs netiek laika. Kolēģi, es varu ilgi runāt, bet galvenais, ko es vēlas pateikt, ir tas, ka Kariņa kungs ir parādījis mums visiem, kā strādāt nevajag. Es aicinu Kariņa kungu atkāpties no amata un negaidīt, kamēr viņu noņems. Ja ne, tad mēs izdarīsim visu, lai kopā ar Latvijas Kariņu, ar Latvijas tautu Kariņu valdību atlaistu. Paldies.
Vārds Saeimas deputātei Jekaterinai Doroškēvičai.
Labdien, cienījamie kolēģi, un šodien mēs izskatām neusticamību premjeram vairāku iemeslu dēļ. Minēšu vairākas problēmas, ar kuram šis ministru kabinets Krišņa Kariņa vadība nespēja tikt galā. Pirmkārt, veselības aprūpes jomas finansējums. Pati pieeja, kur ko pārdalīt, lai sagrabinātu medicīnas nozari. Un pašā pamatā nepareiza. Piemēram, mums Latgale, Daugavpils reģionālais slimnīcai rudenī draud bankrots, ja nebūs risinājumu pildīt finansējumu. Latvijas slimnīcām 2023. gada piešķirs par trešdaļu mazāk naudas nekā nepieciešams. Slimnīcas prasa lielāku finansējumu, citādi būs jāierobežo pakalpojumi, taču tas netiek sadzirdēts. Otkārt, izglītības joma, līdzda streikā vienošanas izpildes novilcināšanas, kā arī labas pārvaldības principu ilgstošā ignorēšana. Un ministru prezidenta arogantā attieksme pret nozari kopumā. Nepārdomāta skolu reformas, kuras pasliktina skolēnu zināšanas līmeni, pedagoga trūkumu un valdības nespēja saprast, kā risināt situāciju. Un treškārt, problēmas tautsaimniecības un ekonomikā. Cilvēki turpina izdzīvot uz mazām algām, vēloties veikalos cenas pieaug vēl vairāk, bet valsts labklājības līmenis aizvien samazinās. Manuprāt, tas jau ir pietiekami, lai saprastu, ka esošai vadības darbība nopietni trūkumi. Paldies. Es nedzirdu, ko jūs bļaustaties.
Vārds Natāļai Marčenko, Jotko.
Cienījamais saimas priekšnotājs, godātie kolēģi. Vēlos pateikties Kariņa kungam par īpašiem nopelniem izglītības jomā. Īpašu pateicību izsaku skolotāju vārdā par reformu skola 2030. Kvalitatīva izglītība un izglītības sistēma ir praktiski iznīcināta. Atsevišķu pateicību vēlos izteikt no skolniekiem, kas šogad beiguši un nokārtojuši eksāmenus un to skolotājus. Tāds haus mums vēl nekad nav bijis. Un no sevis personīgi. Vēlos pateikties Kariņa kungam par to, ka es pati biju atstādināta Covid laikā no amata, jo nevēlējos piespiedu vakcināciju. Jā, patiesība mani neatstādināja, jo es aizgāju pati, bet 62 tūkstoši cilvēki bija atbrīvoti bez iztika līdzekļiem. Tā ir skaita pedagogi. Un par to jums īpaši paldies. Tādēļ šodien es atbalstu jūsu demisiju, Kariņa kungs.
Vārds saimes deputātam Dīterijam Kovaļenko.
Godātais priekšsēdētājs, godātie ministri, godātais ministru prezidents, es neizņemšu daudz jūsu laika. Bet es jau sen vēlējos izteikties par šo jautājumu. Man nav nekā personīgi pret Kariņa kungu. Galvenokārt dzīve es cenšos vadīties pēc principa, ka ir jānovērtē cilvēka darbības, nevis viņa personība. Jo patiesus iemeslus viņa darbībam mēs varētu nezināt un tikai minēt. Bet viņa valdīšanas laika miris manas sievas tēvs. Sakara ar ievestējiem ierobežojumiem, kad cilvēki cieši vairāk no šiem ierobežojumiem nekā no paša COVID-19. Viņam nevarēja laicīgi veikt plānotu operāciju, jo parādījās pozitīvs COVID-19 tests. Divas dienas nebija, bet trešajā dienā viņš pēkšņi parādījās. Slimnīcas slēdzienā tika noradīts nāves iemesls COVID-19. Jūs veidojat savu statistiku, šāda briesmīgi necilvēcīska veida. Mana māte praktiski tika atlaista no darba. Viņu piespieda aiziet pēc savas gribas, tikai tāpēc, ka viņa nevēlējas vakcinēties. Patiesībā viņa ir alergija pret daudziem medikamentiem. Kad viņa jautāja par vakcinas sastāvu, viņa nevarēja atbildēt, teica, dariet, tad redzēsim. Arī man ar sievu neizdevas pilnvērtīgi pabeigt mācības augstskolā, tikai tāpēc, ka nebijam vakcinēti, un nevakcinētiem studentiem tika liektas nodarbības klātienē. Un tad uz stāstu ir daudz. Praktiski katra ģimene, kādam ir bijusi slikta pieredze ar nepardomātiem un pat absurdiem valdības pasakumiem, Krišjana Kariņa vadīta valdība. Paldies par uzmanību un lūdzu atbalstīt.
Vārds saimes deputātam Jānim Patnalniekam.
Augsta godātais saimnes priekšsēdētāji, ministra prezidenta, ministrs, kolēģis un kolēģi. Tātad šodien skatām saimnes lēmumu projektu par neuzticības izteikšanu ministra prezidentam Krišānim Kariņam. Ir vērts atgādināt, ka saskaņā ministra kabineta iekārtas likuma ministra kabinets uzskatāms par atkāpušos, ja saimne lēma par neuzticības izteikšanu ministra prezidentam. Tātad šis balsojums ir arī par neuzticību ne tikai ministra kabineta vadītājiem, bet arī visiem ministriem. Redzot diskusijas starp saimā pārstāvotiem politiskiem spēkiem, saprotam atsevišķu frakciju vēlme izmantot šo situāciju, lai jau atkal aicinātu kādu atlaist. Neskatoties šiem pieprasījumiem saimā, ministra kabinets strādā. Ik nedēļa tiek pieņemta nozīmīga lēmuma, kuri paaugstina sociālo drošību un valsts drošību kopumā, kā arī ekonomikas attīstību. Minēšu dažus piemērus. Šonadēļ tika apstināta nozīmīga ministra kabineta noteikuma par valsts meža zemi izmantojušu vēja enerģijas attīstībai, kas nodrošinās jaunu elektroenerģijas ražošanas jaudu veidošanu Latvijā un labākas cenas elektroenerģijas patērētājiem. Tā ir arī atbilde tiem, kuri jautā, kur mēs virzāmies enerģētikas politikā. enerģijas ražošana no atjaunojumiem resursiem ir vienīga atbilde uz klimata pārmaiņu un Krievijas uzsāktā kara radītiem izaicinājumiem. Notikusi nozīmīga virzība valsts drošības stiprināšanā. Darbu uzsācis valsts aizsardzības dienests. Ir noslēdzies iepirkums par pretgaisa aizsardzības sistēmu, lai izveidot Livonijas vairogu, Latvijas un Igaunijas gaisa telpas aizsardzības sistēmu. Abas valsts kopīgi iegādāsies sekmīgi Ukrainā strādājušu iekārtu veidu Airis T. Turpinās darbs pie iegādāt, lai iegādātos krasta aizsardzības sistēmas un raķešu artilēriju. Latvija kļūst drošāka ikdiena. Ziņas par robežsargu neatlaidīgo darbu nesasies mūsu katru dienu, bet iekšlietu dienas dienā turpina rūpēties par valsts robežu drošību, atvairot ar jaunas paru atsākušos hibrīdu uzbrukumus Latvijai. Sociālajā jomā ir turpināts sniegt atbalstu energoresursu cenu krīzē plašām sabiedrības grupām. Ir izstrādāta un ieviesta minimālo ienākumu līmeņa reforma. Tā palīdzēs vismazāk aizsargājumām personām, cilvēkiem ar invaliditāti, minimālās vecuma pensijas saņēmējiem, minimālās individualitātes pensijas saņemējiem personām, kurš zaudējuši apgādnieku. Pateicoties valdības aktīvam darbam, šogad ir plānots ekonomikā investēt vēsturiski lielāko struktūra fonda apjomu ap 1,2 miljārdiem eiro. Gada pirmajā ceturksnī ir izmaksāts Eiropas Savienības fondu projektu ieviesējumu vairāk nekā pagājušā gada pirmajā pusē. Reģistrētā bezdarba līmenis māja beigās ir sasniedzis vienu no zemākajiem līmeņiem, kāds ir pieredzēts 5,5% no ekonomisko aktīvu iedzīvotāju skaita. Savukārt vidējā darba samaksa ir pieaugusi līdz 1462 eiro. Šī gada pirmajā ceturksnī iekšzemes koprodukts pieauga par 0,8%, kas ir turpinājums stabilai tendencei, neskatoties uz visiem satricinājumiem. Jaunā tie dati liecina, ka šīs gads noslēgsies ar visstraujāko izaugsmi starp Baltijas valstīm. Valstī turpinās ekonomiskā attīstība. Tomēr nedrīkstam aizmirst arī par satraucošu situāciju Latvijas sabiedrībā kopumā un atsevišķās nozarēs. Kolēģi, mūs turpina satricināt ziņas par vardarbību ģimenēs. Jāatzīst, ka paši neesam varējuši tik galā ar šo problēmu. Valsts institūcijas nespēja paskatīties kritiski savu darbu un vainas novēlšanu uz citiem prasa tālējošu rīcību. Šo vardarbību izskaust ir nepieciešama pasaules labākās prakses risinājuma mūsu tiesību aizsardzības iestāžu darbā. Jāizstrādā visaptvaroša sistēma, politika un pasākumu, lai aizsargātu visus vardarbības ģimenē upurus un palīdzētu tiem. Jānodrošina atbalsts un palīdzību organizācijām un tiesību aizsardzības institūcijām, lai tās varētu sekmīgi efektīvi sadarboties. Pasaulē ir izstrādāti starptautiski ietveri, kas palīdz valstīm sasniegt šos mērķus. Mums pašiem tikai jāgrib to darīt. Liekas neticam, bet ir fakts, ka atsevišķas skolu kategorijas Latvijā nenodrošina minimālos izglītības standartus. Tas ir šokējoši. Ir nepieciešams pārmaiņas tajā, kā valsts sniedz izglītības pakalpojumu bērniem. Ministrija jau izstrādā ilgspējīgu skolu tīku kritērijus, pēc kuriem turpmāk varētu tikt vērtēt pašvaldību skolu tīku efektivitāti. Galvenie rādītājs, kuras izglītības zinātnes ministrija rosina ņemt vērā, lai nodrošinātu vienlīdzīgu pieejamu kvalitāti izglītību visiem Latvijas bērniem, būs skolu sasniedzamība, skolēnu skaits klašu grupās un pedagoģiskā personāla kapacitāte. Sagaidām, ka līdz vasaras beigām ministrija piedāvās skaidru plānu, kā nodrošināt vienlīdzīgas iespējas visiem Latvijas skolniekiem. Latvija dramatiski atpaliek no kaimiņvalstīm fondu tirgus kapitalizācijas rādītājos. Igaunija, Lietuva kotējuši savus valsts uzņēmumus fondu biržā, tādā veidā dodot tik vienam valsts iedzīvotājiem gūt dividendes no šiem uzņēmumiem, ne tikai caur maksājumiem valsts budžetā, bet arī caur tiešu dalību uzņēmumos kā akcionāriem. Šis solis ir uzlabojis gan kapitāla sabiedrību pārvaldību, gan arī šo valstu fondu biržu padarījis pa pievilcīgām vietām, kur piesaistīt kapitālu attīstības uzņēmumiem. Ministrs kabinets ir šajos jautājumos spēles pirmo soli, tomēr tālākie būs saimes ziņā, cik pārliecinošs lēmums spēsim pieņemt. Kā redzams, jau notiek dams ir pārmaiņu izstrādes, tomēr viegli pamanīt, cik grūts kopumā ir diskusijas sabiedrībā par jebkādām esošās kārtības izmaiņām. Kolēģi, šajā brīdī jau vairāk nekā gadu mūsu kaimiņvalsts Krievija turpina iebrukumu Ukrainā. Politiskiem spēkiem ir jāpulcējas ap vērtībām nacionāli, europeiski un demokrātiski Latviju, kuras sabiedrība būtu izglītot veseli un droši par nākotni. Stingri jāiestājas par tiesiskumu, drošību, Eiroatlantisko kursu, latviešu valodas status nostiprināšanu un iekļaujošu sabiedrību. Tās ir pamatvērtības, uz kurām jābalstās saimes kopīgam darbam un tā īstenotai politikai. Tikai tā būs iespējams izmaiņas gan izglītības sistēmā, gan veselības aprūpē, gan cilvēktiesību jautājumos un daudzos citos. Manuprāt, ministrs prezidents un ministrs kabinets kopumā ļoti labi pārstāv šīs vērtības, un tāpēc aicinu neatbalstīt šo lēmu projektu par neuzticības izteikšanu ministru prezidentam. Paldies ierosinātājiem par diskusiju.
Vārds Saeimas deputātam Jānim Dombrovam.
godātā Saima, skatoties uz aizsardzības drošības jomu, es varu teikt, ka darbs valdībā ir bijis maksimāli dinamisks. Un dinamikas ziņā tur būtu grūti atrast kādu citu brīdi, kad vēl ātrāk šis darbs būtu ritējis uz priekšu tik būtiskos jautājumos. Dažu mēnešu laikā ir pieņemts valsts aizsardzības dienesta likums, kuru ilgstoši nespēja izkustināt no vietas. Ne tikai likums ir pieņemts, bet ir pieteikušies pietiekami liels skaits brīvprātīgo, lai valsts aizsardzības dienesta kvalitatīvi varētu uzsākt savu darbību. Pēc liberāļu darbošanās aizsardzības resorā ir izdevies uzsākt darbu pie iepirkuma sistēmas sakārtošanas, likvidējot visus nesmukumus, ko kāds bija sastrādājis. Informācijas aizsardzības jomā ir pieņemti likumi Saeimā. Ir notikusi aktīva pretdarbība Krievijas ietekmes aģentiem dažādās jomās, tostarp arī veicot likumdošanas izmaiņas. Sēlijas poligona likums aizvadītajā nedēļā atnāca uz Saeimu un, pateicoties aktīvam darbam, nākamnedēļ jau būs pieņemts galīgajā lasījumā. Milzīgs infrastruktūras objekts, kurš varētu tikt saukts par 10 gadus lielāko infrastruktūras objektu militārajā jomā, piedzīvo ļoti dinamisku un strauju pieņemšanu un virzības priekšu. Bruņojuma jomā ir pieņemti lēmumi, kas ļaus Latvijai iegūt spējas, kādas nekad Latvijas bruņoto spēku pastāvēšanas vēsturē mums nav bijušas. Arī ārlietu ministrija ir darījusi pietiekami daudz drošības stiprināšanas jomā, piemēram, sankciju režīmu pilnveidošanā, pierādījumu vākšanā par Krievijas pastrādātiem noziegumiem Ukrainā ar mērķi saukt pie atbildības kara noziedznieku. Izcelšu arī vienu lietu, kas man liekas ir ļoti būtiska. Šis bija vismierīgākais 9. maijs, kādu mēs esam pieredzējuši ilgā, ilgā laikā. Izcila darbība. Skaidrs, ka ir problēmas, ir ļoti daudz lietas, kuras ik viens vēlētos ātri atrisināt, piemēram, banku nozarē, bet es domāju, ka šūpot valdību, mēģināt to pārveidot, šajā situācijā mēģinot pieslēgt valdībai politisko spēku, kurš pat šodien nespēja atbalstīt steidzamību Sēlijas poligonu likumam, tā ir bezatbildība. Es runāšu Levita kunga vārdiem, ne ar manām rokām. Tāpat es varētu teikt, ka ne ar mūsu rokām tiks īstenotas kaut kādas parādu nolīdzināšanas vai kādas citas lietas. Šajā ģeopolitiski sarežģītajā laikā valdība pierāda, ka spēja efektīvi strādāt šajā sastāvā, tāpēc mēs balsosim pret šo neusticības izteikšanu ministru prezidentam Krišānim Kariņam un esam gatavi arī tālāk strādāt.
Vārds Saeimas deputātei Viktorijai Pleškānei.
Godātie kolēgi, jā, šodien mēs izskatām jautājumu par Krišjāna Kariņa demisiju, bet es gribu izstāstīt vēl iepriekšējos 4 gados, varbūt jūs aizmirsat, kas mums bija. Man svarīgāk bija par tiem iepriekšējiem 4 gadiem minēt šeit, jo, ja mums būs vēl kaut kāda ārkārta situācija, vai Dievs to nedod, bet es nedomāju, kā premjera kungs varēs pārvarēt vai varēs vadīt valdību ārkārta situācija, jo mums bija ārkārta situācija sakarā ar Covid ierobežojumiem, Covid izaicinājumiem, un premjera kungs netika galā ar to. Covid izaicinājumi bija ne tikai premjeram un ne viņam, bet Covid izaicinājumi bija visai tautai. it īpaši Latgales reģionam. Kariņa kungs, jums bija izbraukums Ludzā sēde, izbraukuma sēde Ludzā. Jūs atceraties, kad jūs bijāt Ludzā, jūs braucat garām Ludzai, apmeklējat Ludzu, apmeklējat Rēzekni, Viļānus, Barakļānus. Covid laikā jūs aizliedzat strādāt maziem veikaliņiem. Mums tajos pilsētiņos lielu veikalu nav. Un tajos laikos mums vajadzēja, ziniet, ko skraidīt un prasīt attaisīt veikulu, lai nopirkt bērniem cindiņus vai zēkiņus, zābaciņus. Un es domāju, ka jūs netikāt galā ar tiem izaicinājumiem, kas tur bija. Tajos laikos mums bija quest spēles, kā mēs skraidījām, meklējām, kā mums izdzīvot. Tas ir pirmais, ka mums bija slēgti veikali. Otrais, no reģioniem Ludzai ir apkārt daudz pilsētiņu, pasieni un citi. Viņiem staigā autobusi, un autobusi vedē vecos cilvēkus, kur dzīvo apkārt uz Rēzekni. Un atpakaļ cilvēki nevarēja kļūst uz mājām. Ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka ierobežojumi bija arī sēd vietu autobusos. Un ko cilvēkiem bija darīt? Kājām iet? Un tāpēc autovadītājiem vajadzēja pārkāpt likumus, pārkāpt ierobežojumus un ņemt autobusā iekšā vecos cilvēkus. Jūs to aizmirsat, bet es ļoti labi atceros, jo katru otrdienu, katru ceturtdienu es gaidīju jūsu sēdes. Es, kā darba aizsardzības speciālists, tajos laikos ar šausmām domāju, ko man vajadzēs vēl ievest, ar kādiem ierobežojumiem man vajadzēs vēl strādāt. Un es neuzskatu, ka tie bija normāli. Tālāk, piespiedu vakcinācija. Kariņa kungs, jūs solījāt, ka mums nebūs piespiedu vakcinācijas, bez tā bija. Cilvēki to atcerās, ar asarām gājot, ejot piespiedu veidā vakcinēties. Tas nebija jūs, jūs pārdalījāt savu spēku uz tiem uzņēmumiem, uz darba devējiem, un darba devējiem vajadzēja pierunāt cilvēkus iet vakcinēties. Ar asarām cilvēki gāja, bet jums vienalga, es skatos, es redzu. Uzņēmumie, kuri nevarēja strādāt tādos apstākļos, arī cieta un arī bija slēgti. Pakalpojumu sniedzējiem. Atceraties, ka mēs nevarējam pie friziera aiziet. Mežā vajadzēja cirt matus. Jūs atceraties? Es atceros. Es atceros, ka jūsu saimas deputāts Zariņš cirta matus tiešsai, tiešraidē. Tas ir normāli, tas nebija normāli. Cilvēku maldināšana bija visu laiku. Atceraties komendantu stundas, tas arī nav normāli, tas nebija normāli. Ārstu apmeklēšanas aizliegumi. Cilvēki mīra ne no Covid, bet arī no tā, ka nevarēja saņemt un iet pie ārstiem, nevarēja saņemt medicīniskos pakalpojumus. Tālāk, ko es varu vēl? Ziniet, kas man neliekas arī normāli, un es aicinu jūs padomāt par to, ka cilvēkam, kurš ieņem tādu augsto amatu, nevajadzētu būt divas pilsonības. Tas ir drošības jautājums. Ja kuru valstu cilvēku aizstāv, mūsu vai citu? Vēl, cik mums bija slikto reformu? Mums bija administratīva reforma, kura neiztur kritiku. Mums līdz šim ir sodīšana par to tiesas lietas, par to, ka mēs nevaram tikt galā, kurš kam un kas kam pieder pēc tās reformas. Vēl kas mani satrauc, ja kā ģimenes ārsts var nopirkt īpašumu 3 miljonu vērtībā. Es nezinu, mīļā tauta, mīļie ģimenes ārsti, vai kam ir iespēja nopirkt tādu par tādu summu, kādu īpašumu? Man nav, bet jums. Bija viens loģisks lēmums – braukt ar kaimiņu uz darbu. Vot tas bija loģisks, bet kaimiņš atteica visiem, ka viņš nevadīs viņus. Tie bija Covid laiki, ar kuriem Kariņa kungs nevarēja tikt galā, un es saku, ja būs vēl viena kaut kāda ārkārta situācija, diez vai mēs tiksim galā ar tādu vadību. Tagad, kas notiek tagad? Bija solīta industrializācija, bija solīta transformācija, bet kur tie ir? Nav neviens sataisīts, solījums nav izpildīts. Un ko mēs gūsim? Ko iegūst iedzīvotāji no tām reformām, no tiem solījumiem? Mediki joprojām gaida, kad sakārtos veselības sistēmu un ceļ trauksmi, ka nauda pacientu ārstēšana strauji izsikst. Arī pedagogi gaida, kad viņiem pieaugs atalgojums un tiks kompensēti. Un tik kompetenti skaidrots, kā tad mums būs tā reforma. Neviens nesaprot, kā, skolotājs arī nesaprot, kad un kuras skolas būs slēgtas. Visa sabiedrība tagad ar trakumu gaida, kas būs ar pensiju pieaugumu. Un to tikai no jūsu vārdiem. Tas ir ļoti slikti turēt sabiedrību tādā šokā un tādā stāvoklī. Tāpēc mūsu frakcija un izaicinājums mums arī ir to, ka mums jāmaina premjeru un jāmaina mūsu valsts virzienu uz to, ka lai cilvēki būtu labklājības līmenis augstāks un lai cilvēki būtu laimīgi. Paldies.
Vārds Saeimas deputātam Kristapam Kristapanam.
Godāmais Saeimas priekšsēdētāji, cienījamās kolēģis, godājumie kolēģi. Vakardien es skatījos savu mīļāko latviešu raidījumu, kas notiek Latvijā, un es kārtējo reizi pārliecinājos, ka neviens šajā valstī līdz galam nesaprot, kas ir ekonomiskā transformācija. Ne dalībnieki, ne skatītāji, viņi ir tā kā tāds lieldienas zaķis, tā kā zobu feja. Viņu nevar nomērīt, neviens nezin, kad viņi ir sākusies. Neviens nezin, kad viņi beigsies. Neviens pat nezin, vai viņi vispār ir sākusies. Ja? Un jau pusgadu, Kariņa kungs, jūs barojiet mūs ar šo savu fantāzijas augli. Ja? Es nemalošu, man ir ļoti daudz tūdu draugi, kur balsoju tieši pa jums. Un viņi man nereti prasa, ko tu tur Saeimā dari? Es saku, es nodarbojos ar ekonomikas transformāciju. Saka, ļoti labi. Bet pavisam objektīvi es domāju, ka mums vajadzētu paskatīties, nu kas ir pusgadā izdarīts, nu kādas reformas ir veikts, kādi darbi ir veikti. Un tie paši mani draugi, viņi saka, nu piemēram, Rīgas attīstības plāns ir atbloķēts. Un es pēc tiem domāju, jā, nu ot, tas nu gan ir baigais darbs. Mēs atbloķējām plānu, kuru Kariņa valdība numuru viens nobloķēja. Jā. Nu, varam ieteiksim nākamais, ko neredz cilvēks saka, kad ir tā klimata un enerģētikas ministrija zaļais kurs. Ja mēs reāli paskatāmies uz tiem komunālajiem maksājumiem, kuri vēl joprojām cilvēkiem ir, ja mēs paskatāmies uz sadales tīklu pieslēgumu tarifiem, kas ir visaugstākie Baltijā, no es domāju, ka mums būtu jākaunās, ka mums vispār ir tāda klimata un enerģētikas ministrija. Nu, vēl man draugi, kur balsoja Krišāņa Kariņa tieši pa jums, saka, mēs izveidojām obligāto militāro dienestu. Jā, ir tāda lieta. Bet nu tur ir 500 iesaukti cilvēki, pusi no viņiem 3 kilometrus nevar noskriet, un tā otra pusi noskrien lēnāk pa manī. Jā. Nu. Kariņa kungs, par vadītāju, tā ir profesija, tas nav amats. Un labs vadītājs nemeklē vainīgos. Un tas visvairāk, kas man personīgi jūsos, un neuzvarēt un personīgi nepatīk. Ok, tas, ka nav rezultāts, tas vēl būtu piedodams, bet jūs patstāvīgi visu laiku meklējiet vainīgos. Tad tā bija Mendelsonas kundze, tagad tas ir apvienotais saraksts, Nacionālā apvienība, eventuāli tas būs Lemberga kungs, pēc tam būs vainīgs Valainis, Briškens. Un tai pašā laikā, Kariņa kungs, es nezinu, vai jūs ziniet, bet Latvijā ir 50 tūkstoši pensionāri, kuriem pensija ir līdz 200 eiro mēnesī. Viņi pārtiek no 50 eiro nedēļā. Arī sporta apakškomisijā es otrdien uzzināju, ka mūsu veselīgais dzīves ilgums ir visīsākais Latvijā. Nu, kas pie tā ir vainīgs? Rosaļkovs ir pie tā vainīgs, Šlesars ir pie tā vainīgs. Nu, tie ir reāli fakti. Un tāpēc es gribētu jūs personīgi rītā uzaicināt uz tautas protestu, kurš notiks 7:00 pie prezidenta pils. Un jūs varēsiet visiem pastāstīt par ekonomisko transformāciju, par jūsu grandiozajiem plāniem. Nerunā zāli!
Un,
Štepāna kungs, jūs
varēsiet izstāstīt, kā jūs
ar jums drīkst runāt.
Realizēsiet savu politiku. Tas nav partijas pasākums, tas ir tautas protests. Paldies.
Vārds Saeimas deputātei Lindai Liepiņai.
Augsta godātais Saeimas priekšsēdētājs, kolēģi, Kariņkungs, Kariņkunga mugura. Šī ir tāda krēslu valdība. Valdība, kur noteikti nemitīgi cīņa par krēsliem. Tur nav pat svarīgi, tur divas kājas, trīs kājas, visi ir aizmirsuši par darbiem. Jauni amati ir svarīgi. Un milzīgs augu kāpums amatpersonām, par kuru starp citu Kariņkungam, kurš tagad ļoti aktīvs varmēs ar zāli. Tātad par šo milzīgu olu kāpumu Saeima, un es pavisam nopietni teicu, Saeima uzdeva Kariņkungam atnākt ar ziņojumu, iesniegt Saeimē ziņojumu līdz šā gada 15. aprīlim. Kariņkungs, kur ir ziņojums? Izdarījāt? Neizdarījāt? Nu, pat neinteresē Kariņkungu. Un mēs arī esam Saeimā deputāti, mēs jau neprasam, mēs uzdodam. Un kur tad ir, mēs jau neprasam, lai Kariņkungs nāk un atskaitās, lai nāk, izpētīs, atskaitās, vai, tas, vai tā reforma par tām algām bija pamatot, nebija pamatot. Un tā mēs dzīvojam, Saeima kaut ko uzdod, valdība nepilda, un pilnīgi vienalga, arī tagad ir pilnīgi vienalga. Nu, kāda vēlna pēc Latvijas tautai ir vajadzīga tāda Saeima un tāda valdība? Saeima uzdod, aizmirst un neprasa izpildīt darbus. Kariņkungs, jūs nekad neesat bijis, un jūs arī nekad nebūsiet mans premjers. Un šī nav pirmā reize, kad es to saku no šīs tribīnas. Jo jūs esat tāds nekāds, bez mugurkaula. Latviešiem ir tāds teiciens, un latvieši teikt tāds ne cepts, ne vārīts. Un angļi droši vien teiktu nothing special. Un jūs nekad ne par ko neuzņematies atbildību. Jūs aizslīdat prom tā kā tāds zutis no atbildības. Jums ir vienalga, kas notiek, tur ir 220 miljonu iepirkumu, neprasat atbildību. Jūs atrodat vainīgos citus, Mendelsona ir vainīga pie tā, ka nav notikušas kaut kādas reformas. Tad Šmits ir vainīgs par to, ka viņš kaut ko jums tur neļauj kā ministrs darīt, kaut ko neprakst. Visi citi vienmēr, tikai ne jūs. Tikai ne jūs. Gods kā un gods, jāpasaka, ka jums ir arī tāda laba, tāda sarksuņa komanda Saeimā viss, nu, ņemot vērā acīm redzot, ka jūs esat lielākā frakcija, tāds, pārstāvot tomēr vienotību, kas tik lielā skaitā ievēlēt. Kaut ko mēģina izspiest te arī, nu, labi par valdību, kuras faktiski jau par to koalīciju, kuras faktiski jau vairs nav. Bet nāk un aizstāv kaut ko. Nu, jūsu parlamentārais sekretārs Patmalniekungs nemitīgi jūs aizstāv arī tajās pieprasījuma komisijas sēdēs, uz kurām jūs konstanti neierodaties un forvardējat, tur visu laiku kādam citam liekat atbildēt jūsu vietā. Nu, Patmalniekungs arī šodien mums nodemonstrēja, kā lieliski var ar savu uzrunu piedalīties ātra lasīšanas konkursā. Nu, fantastiski iestudētas runas, nezinu, kam tas viss tiek darīts, bet nu labi. Un tad, lai nebūtu tā, ka tikai mēs te tā kritizējam, vienmēr, nu, saku, ko tad jūs tur, jūs tikai visu laiku kritizēt, tad šodien es iegūglēju Kariņš kritizē. Un tad tur izlac visādas tādas ziņas, nekādas pārmaiņas, tik dodiet vairāk naudu, Kariņš kritizē skolotāju arodbiedrības, un tagad Kariņš saka, tas ir aizgājis pa tālu, Kariņš kritizē samildz šo kultūras jomu un Helmaņu konfliktu. Un tad premjers, vērtējot viņam adresēto kritiku par valdības stilu, pauž, ka katrā kritikā cenšas sadzirdēt saprātīgo. Taču reizēm viņu jau īpaši kritizē tie, kuriem pašiem nav nekādas vadīšanas pieredzes. Un Kariņš apgalvo, ka viņam ir skaidrs mērķis, uz kuru kopīgi jāvirzās valdībai. Un šis mērķis ir ekonomikas transformācija.
Par to, cik Kariņa kungs ir ieinteresēts par to kritiku, ko viņam pauž, to mēs varam redzēt šeit. Vispār nulle emocijas, ko mēs te no tribīnas sakam. Un par to transformāciju mēs jau arī dzirdējām. Vakar, nu, kolēģi jau no šīs tribīnas pieminēja, vakar mēs bijām liecinieki tam, ka tieši šo transformācijas jēgu nesaprot neviens. Jā, bet, nu, es esmu pamanījis vienkārši esot politikā jau vairākus gadus, ka valdošā koalīcija ik pa laikam izvēlas tādus sarežģītus vārdus, un tad paiet kaut kāds laiks, kamēr tauta mēģina saprast, kas ar to vārdu domāts, tad viņi paši mēģina saprast, kas ar to domāts, un tad jau nāk apal nākamais no vārds. Tā kā gaidīsim, kas būs pēc šīs transformācijas. Un es jūs aicināšu ieklausīties šajā te, ko es tagad vēlos citēt, jo šis būs citāts. Ja būtu ar vienu vārdu jāraksturo valstī notiekošais, tad tā būtu muļāšanās. Pašlaik valdībā ir viena liela muļāšanās. Valdība līdz šim nav paveikusi reformas, par ko liecinātu, piemēram, rindu nēsamība uz veselības aprūpes pakalpojumiem. Ministra prezidents ir cienījams un patīkams cilvēks. Tomēr tas nenozīmējot, ka šāds cilvēks ir labs vadītājs. Zivs pūst no galvas. To jūs teicāt, Kariņkungs, par savu priekšteci Kučīnski. Tad man ir tāds jautājums, es nelasīšu vēlreiz, jo visu to pašu, ko jūs par Kučīnski teicāt 2018. gada 23. aprīlī ar sarkaniem burtiem iekrāsotiem varētu teikt to pašu par jums. Ja vien jūs neesat izgudrojis kādu jaunu zivi, kas pēkšņi, nu, būs no kādas citas vietas, ne no galvas. Un patiešām, ja vien jūs esat kārtīgs vecis, Kariņkungs, tad rītā es jūs aicinātu, tur, kur jūs jau aicināja mans kolēģis pie Rīgas pils, atnāciet un pastāstiet Latvijas iedzīvotājiem par to savu transformāciju, par to savu politiku, kā jūs redzat, kur mums jāvirzās, un atnāciet pastāstiet cilvēkiem, kā viņiem dzīvot ar to milzīgo inflāciju, kas ir mūsu valstī, kā cilvēkiem apmaksāt rēķinus, kā sagaidīt ziemu un kam gatavoties. Jā, gribējās teikt vēl kaut ko par to slikto baletdejotāju, kuram šis tas traucē, bet par to varbūt nākamreiz. Paldies.
Vārds Saeimas deputātam Viktoram Valainim.
Augsti godātais Saeimas priekšsēdētāji, ministrs prezidents kungs, godātie kolēģi. Valdības demisija nav ikdienišķa lieta, un šis jautājums mums šodien uz galda, kas nolikts, patiesībā ir ārkārtīgi nopietnas, un šodien mēs to skatām caur humoru, prizmu, daudz vietu, bet tomēr tie jautājumi, kas skar valdību, tomēr vismaz mums nekādus smieklus neraica. Un kolēģi, labu politiku raksturo spēju pieņemt nepopulārus, bet valsts attīstībai un iedzīvotāju labklājībai svarīgus lēmumus. Izšķirties par vienu vai otru nepieciešamu rīcības virzienu, uzņemoties atbildību par šādas izvēles sekām. Šobrīd mēs redzam, ka šī trīs partiju koalīcija nav rīcības spējīga. Tai trūks drosmas vai spējas pieņemt izšķirīgus lēmumus, virzīt Latviju un tās tautsēmniecību pretī attīstībai. Vēl šonadēļ Starptautiskais valodas fonds, prognozējot Latvijas ekonomisko izaugsmes tempu, samazināšanos, salīdzinot ar pērno gadu, mudināja Latviju ierobežot inflāciju un risināt ilgtermiņu izaicinājumus attiecībā uz produktivitāti, investīcijām un darba spēku trūkumu. Vai šajā laikā, kopš šīs trīs partiju koalīcijas izveidas, kopš tā ir uzsākusi darbu, ir paveiktas kādas būtiskas reformas, ko mēs šodien varētu aplūkot un pēc būtības analizēt, vērtēt, skatīties, kas tad ir izdarīts un kāda ir šo reformu pievienotā vērtība. Mēs tās neredzam. Jau darba cēliena sākumā iezīmējās ar lielu muļāšanos. Latvija 3 mēnešus dzīvoja bez Saeimā apstiprināta valsts budžeta. Neskatoties uz garajām diskusijām koalīcijā, rezultāts valsts galvenajam finanšu dokumentam nebija iepriecinošs. Tajā nevarēja atrast ne politiskās apņemšanās, ne kaut vienu, kaut cik jēgpilnu reformu. Vienkārši sadalīta mūsu nodokļu maksātāja nauda. Un ar šādu pieeju kolēģi šo dokumentu varēja izstrādāt un apstiprināt valsts sekretāri, un politiķiem tur vispār nevajadzēja iejaukties, jo politiskās pievienotās vērtības tur nebija vispār. Un mēs būtu ietaupījuši mūsu visu laiku, un valstī tas nāktu tikai un vienīgi pa labu. Šobrīd mēs redzam, ka Nacionāla apvienība un apvienotais saraks izmisīgi turās pie saviem krēsliem un apgalvo, nenoguruši apgalvo, ka šī ir pati labākā koalīcija, nekas labāks Latvijas valstī nav iespējams. Godātie kolēģi, es atļaušos jums nepiekrist. Un domāju, ka arī sabiedrība nevar piekrist šādiem apgalvojumiem, ka šī ir pati labākā valdība un pati labākā koalīcija, kas var strādāt. Pieskāršos tikai dažiem punktiem, kāpēc, ar ko es to pamatošu. Piemēram, veselības aprūpe. Nozara, kas ir būtiski svarīga ikvienam Latvijas cilvēkam. Finansēšanas modeļa ieviešana, kolēģi, jau pašā Saeimas sākumā tika atlikta pa 1,5 gadu. Galvenais finansēšanas bāzes modeļa ieviešana pa 1,5 gadu atlikta. Šodien mēs skatāmies, tiek lasīta naudiņa no visām ministrijām cerībā atrast risinājumu. Un jūs domājat, ka nākamgad mēs nodarbosimies ar tieši to pašu? Šobrīd, ejot šādu ceļu, pagriežot muguru tām reformām, kas tiešām vajadzīgas veselības aprūpes, jomā mēs ejam tieši to pašu ceļu. Nākamgad mēs būsim tieši turpat, kur šodien lasīsim no visām ministrijām pa kripatām, lai nodrošinātu pamat pakalpojumu nodrošināšanu. Šobrīd ir vietas, kur bērniem vairs netiek veikts veselības pārbaudes, poliklīnikas tukšas no bērniem, jo kvotas ir izsmeltas. Tāda ir realitāte no reģioniem, to saka reģionu cilvēki, kuri nāk un pauž šīs problēmas. Bet mēs, lai nodarbotos ar īstajām lietām, meklēt bāzes finansējumu palielinājumu, nodarbojamies ar 3. un 4. Līmeņa problēmu risināšanu veselības aprūpē. Tāpat nevar nepieminēt to pašu OSS reformu. Arī viena no pirmajām lietām atliekam šo reformu uz vēlāku gaitu. Šī reforma gaida risinājumu jau 4 gadi. Solījumi gaidas, uzņēmēji skatās, tā būs, nebūs, viens kaut ko sola, otrs kaut ko sola, bet dienas beigās tā ir neskaidrība, kas jau gadiem ilgst ap šo ļoti būtisko jautājumu. Slikts rezultāts arī ir rezultāts, un tas mūsu attīstībai būtu pat labāk nekā tā kā ir tagad, kad tā ir kārtējā lieta, kas ir pakārta gaisā vienkārši. Līdzīgi vilcināšanās un izvairīšanās no lēmuma pieņemšanas mēs redzam arī attiecībā uz elektroenerģiju tarifu kāpumu. Nevienu dienu mēs par to esam runājuši no opozīcijas, dažādos griezumos, mēģinājuši savu komisijas sēdes, visādā veidā uz to norādot. Bet ko mēs redzam? Sabiedrisko pakalpojumu regulātors jau pērn norādījis to, kāda tarifa kāps. 1. jūlijas tuvojās, un vai ir efektīvs risinājums, būs kā parasti, cilvēks saņems rēķinu, un tad rīcībspējīgā valdība kaut ko sāks domāt. 6 mēneši atpakaļ bija jāsāk domāt, tad, kad izskanēja pirmās ziņas par tarifu pieaugumiem, lai tad, kad viņi stājas spēkā, lai būtu amortizējušie mehānismi uzreiz jau no tā brīža, lai cilvēki nemaz neseņem to smago rēķinu. Par to ir jārunā, un nevajag no tā kautrēties. Darba spēka trūkuma jautājums velkas jau gadiem. Par to runā un spriež, bet risinājumi, kas būtu pieņemami gan uzņēmējiem, kuriem trūks darba rokas, gan sabiedrībai kopumā, šobrīd vēl joprojām nav. Lauksaimnieki signalizē par krīzi, piena nozare jau ir teju piedzīvojis kārtīgu satricinājumu, un šobrīd mēs redzam to, ka zemnieki satraukušies par salnu un sausumu nodarīto postu sējumiem un stādījumiem. Un ja šīs krīzes tiks risināts tieši tāpat kā piena nozara, tad lai Dievs stāv klāt mūsu zemniekiem, nu, tā taču nav nopietna attieksme. Paļauties to, ka viņi paši tiks galā, nu, viņi netiks paši tik galā. Ir jābūt politiskai iesaistē, kur mēs šobrīd pēc būtības neredzam tikai runas par to, ka kāds baigi pārdzīvo, bet reāli darbība tam nesako. Reģiona attīstība, mums ļoti svarīgs jautājums, pašvaldību jautājumi, arī palikuši tikai un vienīgi priekšvēlēšanu bukletos un runās. Ir pilnīgi acīm redzams, ka reģiona problēmas palikušas nesadzirdētas, un šobrīd, diemžēl, ministrija tālāk par pierīgas robežām neskatās. It kā visi par reģioniem, bet tā kā jārunā par reģionu attīstību, tad mēs paliekam te pat lokāli iesprostot vietējo robežu apmērā. Un ir jādomā plašāk, ir jādomā tiešām, kā mazināt šo nevienlīdzību starp laukiem, lauku teritorijām, pilsētām, starp Rīgu un pārējo Latviju. Latgalē iedzīvotāju ienākumu līmenis divas, trīs reizes atpaliek no Rīgas, bet tā jau nav vienīgā. Arī Kurzeme, Zemgale, Vidzeme situācija nav savādāka. Arī tur ir nepieciešama politiska risinājuma, kuras, diemžēl, mēs šodien neredzam un nekādu piedāvājumu to problēmu risināšanai, pat diskusijas neredzam. Iekšējā drošība, kas līdzekas valsts ārējai drošībai, ir ļoti svarīga prioritāte, līdzīgi kā citās jomās, turpina iet vecajās sliedēs. Pie pilsonības migrācijas pārvaldes mēs redzam garas rindas, gluži kā padomu laikos pēc desām stāvēt. Rindas nebeidzamas. Jau runā, cik ilgi par šo problēmu pat pieņem grozījumus, bet, kolēģi, Eiropas Savienības valstīs pasas un ID var pa pastu izsūtīt. Nu, ja mēs netiekam galā, tad kāpēc mēs neejam kaut kādus jaunus risinājumus nemeklējam? Tās rindas tur ir vēl joprojām. Katru dienu varat apskatīties. Netiekam galā, bet šīs iestādes sakārtošana ir vitāli svarīga, lai mums arī darbaspēka jautājumu varētu efektīvi kārtot. Ja šī iestāde karās augšā uz vietējo jautājumu risināšanas, kā jūs cerat to darbaspēku piesaistīt, kuriem būs jāiet jāstāv tieši tajās pašās rindās mēnešiem, divi, trīs mēneši? Tas ir nopietni. Tā ir vienkārši absolūti nesaprotama neizdarība, kura neprasa nekādas reformas pat. To vienkārši vajag izdarīt. Iekšlietu struktūrās, policijā, valsts ugunsdzēsības glābšanas dienestā trūks darbinieki, jo atalgojums un darba apstākļi neuzlabojās. Tam visam ir nepieciešama nauda, un līdz ar to ir arī nepieciešama problēmas risinājuma, kas to naudu rada. Nauda neaug kokos, nauda ir jānopelna, un politiķiem, kas uzņemās atbildību par šīm jomām, ir jāspēj radīt piedāvājums arī tam, lai tā nauda ienāk iekšā tajā valsts budžetā. Un jā, tie nebūs populāri lēmumi, tie nebūs tādi lēmumi, kuriem būs vienbalsīgs Saeimas atbalsts, kāds mēs esam redzējuši. Šodien Nacionāla apvienība nāca pastāstīt pozitīvās lietas, kas izdarīs drošības jomā un tā tālāk. Tu pareizi jau ir tās labās lietas izdarīs, tās lietas, kurām ir bijis 80-90 deputātu atbalsts Saeimā. Bet es runāju par lietām, kurām knapi 50 balsts būs grūti savākt. Nepopulāras lietas, kas ir jāizdara, lai mēs virzītos uz priekšu. Un nevar tikai tortē ķirsīšas noēst nost. Ir jādarīt smagais darbs, lai to torte nopelnītu. Bet mēs, diemžēl, to nedarām. Nav no šīs valdības tiešām rīcību uz nepopulārām lietām. Bet tas ir tas, ko politiķiem tomēr vajadzētu darīt. Mūsu ieskatā šai koalīcijai trūkst idejas un drosmes pieņemt izlēmīgus lēmumus. Tā ir nespējīgi jau pašā darba sākumā čūkstot, pārdzīvojot par naudas trūkumu un atliekot konkrētu jautājumu risināšanu. Tā vietā, lai beidzot saņemtos reformām, pa kuru nepieciešamību šaubu nav ne mazāko, viens no koalīcijas partneriem piedāvā rīkot divu dienu semināru. Nu, kopā līgo nosvinēt, es nezinu. Nu, ko mēs varētu sagaidīt no tāda semināra? Varbūt atkal nakts laikā ierastos uz kādu nakts sēdi, trešo dienu ievajadzētos paņemt vēl vienu brīvdienu piešķirt. Tāds kārtīgs emocionāls lēmums, protams, izvērtēts lēmums no tautsaimniecības attīstības viedokļa. Tas ir tas, kas no tā semināra varētu iznākt ārā. Man māc šaubas, bet es jums teikšu godīgi, kolēģi, mūsdienu politikā šādas te divdienieki neiederās vairāk. Mūsdienu politikā tomēr jāsēžās atklāt pie galda, nevis kaut kurai slēpām durvīm, un kur nu vēl divdieniekos jārisina savi jautājumi. Kolēģi, šādi tālāk vairs nevar iet, un manā ieskatā no vārdiem beidzot ir jāpieiet pie darbiem un jāstrādā, lai celtu savu iedzīvotāju labklājību, stiprināt ārējo un iekšējo drošību, vairot ekonomisko aktivitāti. Ja esošā koalīcija sevi ir izsmēlusi, tad tai ir jābeidz pastāvēt, un tas ir iemesls, kāpēc Zaļo zemnieku savienība šodien atbalstīs šo valdības demisiju. Un godātie kolēģi, es saprotu, ka jums ir grūti klausīties šo manu kritiku, bet tā kritika ir patiesa, jo jūs šodien nevarat atnākt un pateikt, nē, Valaini, tev no taisnība, mēs esam izdarījuši to, mēs darīsim to un darīsim šito. Man nav problēma runāt par veselības aprūpas reformām, par tām lietām, kas ir vajadzīgas. Mēs sniedzām priekšlikumus valsts finansējuma bāzi ātrāk risināt. ko mēs sagaidījām no koalīcijas, neko, pagriež muguru, tā it kā tā problēma nebūtu. Šodien ārstiem, pie ārstiem, lai tiktu jāstāv rindās, mēnešiem garās rindās, kur tad itie risinājumi? Risinājumi nav, divdienieks tiek piedāvāts. Kolēģi, ja divdienieki, te nekas nesanāks. Vajag risinājums, vai tādu valdību veidot, kura bāzējās uz darbiem, bāzējas nevis uz savstarpējiem aizspriedumiem, līnijām, mūriem, vēl kaut ko, ir jāsāk strādāt, kolēģi.
Švarcems deputātam Rihardam Kolam.
Augsti godātais priekšsādātāji, kungs, cienījumie godātie kolēģi. Jā, ja kāds lieto apzīmējumu jaudīga opozīcija, tad tas ir Valaiņa kungs, visu cieņu jums. Daudzās lietās, es domāju, neviens neiebilst, ka jums ir taisnība, faktu konstatācija par samilzušām problēmām. Neviens neiebilst, tā ir taisnība, protams, iztrūkst jau tā risinājuma sadaļa. Pateikt, ka ir jādomā, ir jādara, tas ir klišejis, un to mēs katru spējam un mākam. Šajā ziņā es tiešām, es no sirds saku visu cieņu jums, kā opozicionāram šajā sasaukumā, nu tiešām nav spēcīgākas opozīcijas, kā ZZS, un tā vajadzētu arī palikt. Un šajā ziņā es teiktu, ka no citiem opozicionāriem, ko mēs dzirdam praktiski paņemtās priekšvēlēšana tēzes, kas skaisti skan ar dažādiem tur ziemeļvalstu modeļiem iedzīvināšanu, un visu laiku, kas izskan tas pārmetums, jūs jau 6 mēneši strādājat. Mēs visi 6 mēneši strādājam. Pirms 6 mēnešiem Saeima sanāca uz pirmo sēdi. 6 mēneši. Attiecīgi valdība, ko pieņemsim Riškenkungs min, to labo piemēru, ka pieņemsim Rietumvalstīs, tas izšķirošās ir 100 dienas. Kas notika 100 dienās šai valdībai? Apstiprināja budžetu. Kāds teiks ārprāts, muļājās, bet kāda situācija valstī šajā brīdī, 15. jūnijā, būtu, ja mēs nebūtu apstiprinājuši budžetu? Kāda būtu situācija? Būtu tehniskais budžets, mums nebūtu 3 gadi, mēs strādātu ar iepriekšējo gadu budžetu, mums nebūtu, mēs pat nevarētu noargumentēt tos plānus, kas saistās ar aizsardzību. Mēs nevarētu deklamēt mūsu sabiedrotiem, jā, ka mēs esam gatavi noslēgt šos aizsardzības līgumus, jo fakti runā pilnīgi pretējo. Jums ir tehnisks budžets, un kas zina, kas jums notiks 24. 25. gadā. Tātad pārmest, ka 100 dienās nekas netika izdarīts, jā, ir jūsu kritika par budžeta formu un saturu, bet tas ir opozīcijas darbs, neatkarīgi, kurš ir opozīcijā. Es neesmu dzirdējis, ka opozīcija vienalga kurā valstī, rietumu, austrumu, slavētu pozīciju par atnesto valsts budžetu uz parlamentu apstiprināšanai. Nosauciet kaut vienu valsti, kur tā ir. Kaut vienu. Nevienā tā nav. Un tas ir pilnīgi pašsaprotami. Un es arī nesagaidu, ka opozīcija slavēs valdības rīcības plānu. Tas jau ir tas būtiskākais. Nu, viņu kritizēs. Bet tanī pat laikā, šajā periodā, īstenotās lietas, patmalnieks kungs jau minēja, Dombrovs kungs arī minēja, pateikt, ka mēs buksējam, stagnējam, nav izrāviena un atgremojam. Protams, neviens nenoliec tos izaicinājumus, kas ir gan reģionos, gan valstī, gan labklājības līmenī. Bet tie nav samilzuši pēdējos 3 mēnešos vai 5 mēnešos, kolēģi. Tas ir gadiem bijis un gadiem un dažādām valdībām, ar dažādām vai pašreizēm tamlīdzīgi. Un tur savā ziņā arī sava atbildība jāuzņemas arī opozīcijai, kas ir ilgadēji bijusi. Jo, nav jau tā, kad arī parlamentā visu koalīciju vada. Nē, ir virkne apakškomisiju un ļoti būtiskām tēmām, kā ēnu ekonomikas apkarošana. Pusgadā kas ir izdarīts? Apturēt čeku loteriju, vai ne? Tas ir sasniegums. Apturēti. Nu, laikam valsts budžetam 4 miljoni aizgāja prom. Kas bija? Jebkurā jau var padarīt tie darbi. Tālāk ir apakškomisija sabiedrības veselība. 6 mēneši. Kas ir virzīts? Kas ir izdarīts? Un tad vēl mums ir ļoti būtiska parlamentārās izmeklēšanas komisija, kura nespēja pabeigt savu darbu un lūdz parlamentam pagarināt. Kurš muļājās? Zin kā, esam korekti. Ja mēs skatāmies spogulī, mēs nesamies spogulī, lai tīksminātos pa sevi. Bet lai kritiski paskatītos, kur mums ir spēcīgās puses, kur mēs paši varam pielikt plecu. Šleicer kungs vienai ir gatavs atbalstīt valstiska līmeņa jautājums. Es arī aicinu opozīciju, 10 deputāti pietiek, lai iesniegtu likuma grozījumus vai pat likuma projektu. Šeit minētajos jautājumos, ja mēs paskatāmies to statistiku pa 6 mēnešiem, pārsvarā viss ir, godu vārdu teikšu, populistiski. Atcelt PVN, to pacelt, to nogriezt, nav tāds, kas uz reformām būtu, kas ienestu to pašu diskusiju kaut vai šeit jau parlamentā, kur nebūtu jāsākt no valdības. Līdz ar to šeit lūdzu, nesam, iesniedzam, nododam komisijai, diskutējam, bet tas jau netiek darīts. Jo tad būs arguments, kad, nu, mēs jau viņiem nerodīsim, cik mums spēcīgas ir kārtas. Vai tad tā ir valstiski atbildīga rīcība? Nē. Līdz ar to, kolēģi, demisijas pieprasījums, argumentācija, manā skatījumā neiztur kritiku. Šeit es varu piekrist, un kas pēdējās dienās, pēdējās nedēļās ir parādījies, nu tā, tas ir absolūti nav saistīts ar valdības darbu, kolēģi. Valdība strādā, viņa ir savi smukumi, savu nesmukumi, daudziem tie var apmierināt, neapmierināt. Bet tie paši punkti darbība, viņas tīk īstenotas, pat mums šeit šodien debatējot, valdība nav paralizēta. Strādā. Strādā. Pēc idejas jau arī varētu, nu, teikt, nu, ja ir debatas, ko mēs šodien darīsim. Tiek risināti jautājumi, un es vēršos pie koalīcijas. Ir valdības deklarācija, tā nav priekš vēlētājiem. Tā nav priekš opozīcijas. Tas ir mums katram, kur mēs vienojamies pa punktiem prioritātēm. Un valdības deklarācija, un tas pats sadarbības līgums vai kāds. Līgums! Es nevaru viņu nosaukt civilu tiesisko līgumu, jo nu, tiesā neviens īsti nevar vērsties no koalīcijas partneriem un meklēt taisnību, bet tā ir apusēja iespēja vienoties, mainīt to, papildināt, paplašināt, sašaurināt. Paplašināt valdības deklarāciju, ne valdības sastāvu. Un mēs to varam darīt. Un mēs par to varam vienoties. Un es neredzu nekādu šķēršļu šai valdībai turpināt, strādāt un opozīcijai sniegt iekšā šos priekšlikumus, kuri pēc būtības, kuri nav vienkārši ir iesniegts. Nu, tagad redzam, ka vajadzētu elektroenerģiju vispār. PVN nemaksājumu atceļam pilnībā nost. Bet paskatīties tiešām iesniegt grozījumus, kas saistīti savā ziņā, varbūt arī valdības deklarācija, apsteidzoši, paiet varbūt valdībai priekšā. Re, kur ir labs priešlikums, kur jums savā ziņā valdības deklarācijā reforma, ko mēs arī atbalstam, bet šis ir mūsu redzējums. Un viņš nonāk dienas kārtībā parlamentā, un mēs pa viņu varam diskutēt. Es aicinu noraidīt šo demisijas pieprasījumu. Paldies.
Vārds Saeimas deputātam Edmundam Ziltiņam.
Augsti godātais Saeimas priekšsēdētāji, cienījamās deputātes, godātie deputāti, klātesošie dāmas un kungi. Nelielai atkāpēji runājot par budžetu, pasakiet man vēl vienu valsti, kur nevienu opozīcijas priekšlikumu neatbalsta. Nevienu! Ir tādas valsts? Bet tagad stāsts ne par to. Stāsts ne par to. Es šai vistu kūti ieiešu no otras puses. Ministru kabinets un esošā koalīcija šobrīd strādā labi. Varētu pat teikt teicami, nevis izcili. Bet ziniet, kur ir problēma, mīļie draugi? Problēma ir tāda, ka šī vērtību skala neatbilst. Tā ir vērtību skalai, pēc kuras mūs vērtē tauta un vēlētājs. Tā ir tā problēma un galvenā problēma. Tāpēc šobrīd, es domāju, jo situācija ir sekojoša, tātad jūs, kā šobrīd koalīcija, tiekat šantažēti ar opozīciju
un teikt tā, jūs slikti strādājiet visi, jo redziet, mums ir cits variants. Bet tas neko nedod. Tas neko nedod. Draugi mīļi, es 90. gados policijā strādāju. Šis viss, kas te notiek, ir tīrākā veida šantāža. Ja? Un jūs neviens nebūsiet šeit uzvarētāji. Un mēs kopā nebūsim uzvarētāji šajā lietā visam. Tāpēc man ir piedāvājums. Izbeidzam konkrēti visu šo te tirgu. Šodien nobalsojam par ministra kabineta demisiju. Un sākam no tīra papīra lapas. Tas nekas, ka mums priekšā ir vasaras brīvdienas un cilvēki grib atpūsties. Un arī deputāti ir cilvēki. Pastrādājam nedaudz valsts labā. Nedaudz pastrādājam. Vēl atkāpšos pavisam no citas tēmas. Tātad. Es visticamāk saprotu to, ka tas nav iespējams. Kariņkungs, lūdzu, drīkst jūs palūkt. Man ir konkrēts piedāvājums. Neiet projām. Labi, atnesīs ūdeni man varbūt, jā. Tātad. Ja mēs nevaram lielās lietās vienoties, es atvainojos, varbūt mēs varam vienoties kaut kādās mazās lietiņās. Piemēram, es personīgi esmu gatavs pārkāpt frakcijas vienošanos un balsot par Krišāna Kariņa, pret Krišāna Kariņa demisiju. Bet, lai Krišāns Kariņš atnāk šeit tūlīt un pasaka, es, Krišāns Kariņš, ministru prezidents, atvainojos tautai par to, ka 62 tūkstoši cilvēkus atlaida no darba, par to, ka es solīju, ka nebūs piespiedu potēšanās, bet viņa bija, es jums atvainojos. Un es dodu godavārdu, kad es balsošu pret demisiju. Paldies.
Vārds Saeimas deputātam Andrim Šuvairam.
Priekšsēdētāj, kungs, ministri, deputāti. Vēlējos arī pāris piezīmes no savas puses. Ņemot vērā, ka šī nedēļa, manuprāt, diezgan labi ilustrēja vairākus problēmu jautājumus, kas, manuprāt, tik tiešām ir pamats, lai varētu atbalstīt šo te demisijas pieprasījumu. Jo es vēl atceros vēlēšanu, priekšvēlēšanu kampaņā, zinot to, cik sarežģīta būs ziema un pavasaris, man nav ilūzija par to, cik absolūti sarežģīts uzdevums bija šīs koalīcijas priekšā strādājot pie deklarācijas un pie izvirzāmajiem jautājumiem. Par to nav ilūzija, tur nav jautājumu, izaicinājumi bija tiešām lieli. Tomēr jau ir skaidrs, un tas jau ir ticis minēts pirms tam, jau ir pirmajiem soļiem, ko šī koalīcija spēra, bija skaidrs, ka šie lielie izaicinājumi, uz viņiem nav rastas tās pienācīgās atbildes, jo vismaz manā ieskatā, un atkal es saprotu, es esmu relatīvi jauns politiķis, es domāju, ka tas viens no svarīgākajiem uzdevumiem politikā ir pārliecināties, ka tavu vēstījumu saskan ar tām darbībām. Un bieži vien tās darbības, ko piemēram arī patmalnieku kungs minēja, es saprotu, ka lēmumi tiek pieņemti, bet ir skaidrs, ka viņi nesaskan ar tiem vēstījumiem, kas ir nākuši no šīs koalīcijas jau no paša sākuma, jo man arī ir jāatsaucās uz vakardienas Domburu raidījumu. Tas ir mazliet smieklīgi. Neviens nespēja paskaidrot šo ekonomikas transformācijas nojēgumu. Mēs pat varam mēģināt varbūt teorētiski paskaidrot, bet arī pat tas netiek darīts, un es esmu pārliecināts, ja es jautātu Nacionālās apvienības deputātiem, katram atbildi būtu citādāk attiecībā uz to, ko mēs saprotam ar šo ekonomikas transformācijas nozīmi, un tas, protams, arī ir relatīvi ērti, jo šādā veidā atbilde varbūt jebkas, un šādā veidā tā diskusija izplūst, un beigās mēs nonākam pie tā, ka vēstījums nesaskan ar tām darbībām, jo es arī ticu, ekonomikas ministrija varētu parādīt konkrēts lēmumu projekts vai konkrēts informatīvo ziņojums, kas ir virzīti un kur attiecīgi šādā veidā tiek pamatoti, bet atkal tie vēstījumi nesaskan ar to, kas lielā mērā notiek, teiksim, šajā sociālajā realitātē. Es vēlos vērst uzmanību uz dažiem jautājumiem, kas šajā nedēļā izskanēja atsevišķās komisijās un kuru atkal, manuprāt, ir pamats tomēr vērtēt valdības darbu pietiekami kritiski. Viens no tiem saistās ar plānotu energo atbalsta programmu nākamajam gadam. Šis bija viens no jautājumiem, kas šai valdībai, manuprāt, bija absolūti prioritārs. Bija skaidrs, ka mums iepriekšējā energo atbalsta programma bija uzzīmēta lielā mērā, lielā ātrumā. Es atceros pagājušo vasaru. Viņa nebija un nebija arī tajā brīdī iespējas līdz galam izsvērt, kas ir tiešām tās vajadzības un kā mēs varam nofiksēt nepieciešamo atbalstu mājsaimniecībām. Vēl varēja piedot, ka šī energo atbalsta programma nav pietiekami mērķēta. Protams, kā es vairāk kārtīgi argumentēju šeit ziemas laikā, ir bija absolūti nepieciešams veikt nemitīgu, konstantu šīs energo atbalsta sistēmas monitoringu. Visu laiku pārbaudīt, vai viņi tik tiešām sasniedz savu mērķi, ko varēja veikt, veicot mājasaimniecību aptaujas, ievācot datu analīzi un tā tālāk. Šobrīd ministrija ir sagatavojusi priekšlikumus, plānus, kas, es esmu pārliecināts, netiks realizēti. 1. Oktobrī mūs sagaidīs apkuras sezona, un veids, kurā mēs varēsim nodrošināt mājasaimniecībām atbalstu, nebūs praktiski realizējums. Ministrija nespēja atbildēt uz elementāriem jautājumiem, kas notiks ar cilvēku tajā brīdī novembrī, kad viņš saņems savu pirmo apkursu rēķinu. Kā tas var būt? Pēc pusgada darba ir izveidota sistēma, kurai ir liela ambīcija visu cieņu, bet kurai nav nekāds praktisks pamatojums. Vēl viens jautājums ir, protams, nu jau slavenā nodokļu reformas darba grupa. Vienīgā lieta, kas ir izskanējusi līdz šim par šo nodokļu reformas darba grupas kaut kādu vienošanos, ir tā, kas tika paziņota pagājušajā piekdienā par to, ka ir panākta vienošanās, par to, ka veselības aprūpas finansējums tiks novirzīts no sociāla iemaksām. Tā bija pirmā lieta pēc cik pāris mēnešu, četru mēnešu darba. Pirmā lieta. Kurš panāca šo vienošanos? Kur bija tie cilvēki, kas piedalījās šajā darba grupā? Ko šī vienošanās nozīmē tālāk? Mēs jau redzējām gandrīz tūlītējo ārstu nozares organizācijas reakciju uz to, ka tas nav pieņemami šādā veidā virzīt veselības aprūpas finansējumu maiņu. Tas nozīmē, ka nodokļu reformas darba grupā ar ārstiem vispār pat nekonsultējās attiecībā uz tik fundamentālām izmaiņām. Kā tas var būt? Ko tas šobrīd nozīmē sabiedrībai? Kādus signālus mēs sūtam no valdības puses? Kurš vispār aicināja veikt šādu veidu paziņojumu? Vai bija jebkāds lūgums, pieprasījums pēc tā? Es teiktu, ka nē. Es teiktu, ka šeit notiek savu veidu patvaļīga darbība. Netiek izdarīts elementārs mājas darbs, kurš mums visiem bija zināms. Jau novembrī, jau decembrī. Viena no lielākajām, svarīgākajām tēmām, kas manuprāt, šai koalīcijai bija jārisina, bija dzīves dārdzība, un tas attiecās ne tikai uz energoresursiem. Tas attiecās kopumā, mēs redzējām Latvijā vienu no līderēm attiecībā uz inflāciju. Tas attiecās uz visām preču un pakalpojumu grupām. Mēs nevaram aizbildināties ar to, ka redz bija mājokļu pabalsts mazliet lielāks, ka redz mums bija šī energo atbalsta programma. Problēma bija daudz lielāka. Arī šeit, un šeit, kolkungs tagad ir izgājis, es neuzskatu, ka no progresīvajiem nāca populistiski priekšlikumi par to, kā mēs šo varētu labot. Mēs tiešām rūpīgi piegājām un sniedzām priekšlikumus vairākas nedēļas no vietas. Uz manuprāt darbībām, kuras bija pietiekami jēgpilnas, kuras reaģēja uz noteiktu vajadzību sabiedrībā, mēs zinām, ka Latvijas sabiedrība ir pietiekami daudzslāņaina ar pietiekami daudz sociāli-ekonomiskām vajadzībām, mēs tiešām centāmies piedāvāt komplektu. Bet kā nobalsoja koalīcija? Pat neapskatīja, pat nediskutēja. Un patiesībā nekas līdz šim šajā darbā no koalīcijas neliecina par to, ka šie dzīves dārdzības pasākumi ir jebkādā veidā prioritāte. Un es saprotu, sēžot šeit saimā, strādājot saimā, tā ir arī mana pieredze, ka šie jautājumi, ar ko saskaras lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju, no viņiem, par viņiem ir viegli aizmirst. Mēs ieejam šajā tādā politiskajā teātrī, kas savā ziņā notiek arī šobrīd un aizmirstam, kā lielākā daļa sabiedrības dzīvo. Es to saprotu, es to pats redzu. Bet manuprāt, politiski atbildīgi ir šos jautājumus nemitīgi virzīt kā prioritārs, un tas vienkārši nav noticis. Tāpēc uzskatu, ka ir pamats valdības maiņai. Es uzskatu, ka mēs varam virzīt labākus ministrus, labākus pārstāvis šajā izpildvarā, ka šiem jautājumiem piešķirs daudz lielāku vērtību nekā līdzinājā valdība. Paldies.
Vārds saimnes deputātam Vilim Krištapānam otru reizi debates.
Priekšsēdētāj, kungs, deputāti, bija ļoti patīkami dzirdēt, protams, kolkungu uzstāšanos. Varat domāt, ka Nacionāla apvienība ir tikko ievēlēta, pirmo reizi iekļūst saimā, nu, sešos mēnešos mēģinot glābt nāciju. Bet vai gadījumā Latvijā nav vismazākā minimālā alga Baltijā? Vai Latvijā nav gandrīz divreiz zemāks neapliekamais minimums nekā Igaunijā? Vai Latvijā gadījumā nav mazāks aizsardzības budžets par miljardu, bet Igaunijā ir lielāks par miljardu? Vai gadījumā Nacionālās apvienības valdība, agrāk viņi savādāk saucās, nebija krasta valdība 1997. Gadā? Jau 27 gadus ar nelieliem pārtraukumiem jūs esiet pie varas. Jūsu darbības rezultātā ir aizbraukuši 450 tūkstoši pilsoņu no Latvijas. Plus vēl un vēl un vēl. Un tagad jūs stāstiet, ka taču Lesers vainīgs, ja Brosnikovs ir vainīgs. Viena laba lieta šodien notika. Kola kungs pateica kolosālu opozīcijas runu. Es domāju, ka pēc pāris mēnešiem, varbūt ātrāk viņš opozīcijā būdams, šīs kaismīgās runas varēs teikt katrā Saeimas sēdē. Un vēl, es aizmirsu par to apaļo galdu, pie kura aicina ZZS 5 partijas. Es arī saprotu, kāpēc kategoriski pretojās pret 6. partiju, pret Latviju pirmā vietā. Jo tad, kad pie šī galda apsēdīsies Šlesers, skaidrs, ka viņš uzreiz pārņems iniciatīvu. Un skaidrs, ka Kariņš viņam katru dienu varēs pienest ūdeni, kā viņš to šodien izdarīja. Paldies!
Partisēns deputātam Harijam Rokpelnim.
Augstgodājas saimnes priekšsēdētājs, cienījamie kolēģi, ja pasauli varētu salāpīt, kāds to droši vien sen jau būtu izdarījis. Bet es domāju, ka visi šeit klātesošie ir ar gribu. Ar gribu kaut ko darīt Latvijas labā, ar gribu Latviju celt saulītē, un tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Runājot par darāmajiem darbiem, ko valdība ir vai nav izdarījusi, ko pozīcija ir izdarījusi, ko opozīcija ir vai nav izdarījusi, tika pieminēta parlamentārās izmeklēšanas komisija. Nu, manuprāt, tas darbs, kas tur ir paveikts, atstās ļoti lielu ietekmi pozitīvu uz tautsaimniecību. Ja mēs paskatāmies Latvijas Bankas retoriku attiecībā uz kreditēšanu, attiecībā uz naudas izmaksām, attiecībā uz konkurētspēju banku sektorā, kāda tā bija pirms pusgada un kāda tā ir tagad, un ka mēs jau skaidri zinām, ka Latvijas Bankas prezidents ir apņēmies vasaras laikā sagatavot konkrētus grozījumus, lai palīdzētu samazināt kredīt likmes risku modeļos, lai mazinātu birokrātiju banku sektorā, ja, lai palielinātu konkurētspēju un kreditēšanu kopumā, tad tas ir tikai un vienīgi šīs parlamentārās izmeklēšanas komisijas nopelns. Tā kā opozīcija arī savu pienesumu ir devusi. Mans kolēģis Valaiņa kungs jau ļoti skaidri uzskaitīja šīs valdības neizdarītos darbus vai to, ko mēs un sabiedrība sagaida, kas būtu jādara. Un tādēļ es domāju, ka Kariņa kunga demisijas pieprasījums ir ļoti pamatots, jo tas ir pieprasījums visai valdībai. Tai pašā laikā jāsaprot, ka šis ir lielā mērā emocijās, domājot ne tikai par šo valdību un šiem 6 mēnešiem, bet par 4 gadiem un 6 mēnešiem, kur gan jaunā vienotība, gan nacionālā apvienība ir šo te ceļu gājusi. Gribot, jā, gribot. Un ir gājusi tur, kur mēs esam nonākuši. Es gribētu vēl dažus piemērus iezīmēt par to, nu, kas tad ir tas neizdarītais un ko varbūt mēs sagaidam. Nu, akmeņi droši vien ir visos dārziņos. Es sākšu alfabētiskā secībā pa vienam. Apvienotais saraksts. Uzņēmēji, ekonomika, ekonomiskā transformācija, enerģētika. Perfekti sauc seminārus un lielisku konferenci noorganizēja visu cieņu. Bet tajā brīdī, kad mums tiek celti sadales tarifi elektroenerģijai, tajā brīdī, kad pat tiešām ir jāiestājās par sabiedrību un uzņēmējiem, lai valsts monopols vienkārši neuzliktu papildus nodokli mūsu sabiedrībai, nu tajā brīdī mēs sēžam kā ūdeni mutē ieņēmuši. Nacionālā apvienība, nu te jau transporta nozare tik pieminēta ar uzrakstu noņemšanu no stacijas, un tad šodien perfekts piemērs. Rail Baltica projektā, kurš ilgs nu jau cik 6-8 gadus, pēkšņi ir sākusies 2023. gada būvniecības sezona, un mums vajag steidzamības kārtā 20 kilometriem tur zemes atsargināšanai pieņemt likumus. Steidzamības, jo 6 gadus to nevarēja izdarīt. Cik ierēģi ir atlaist par šo? Kurš nes atbildību par šo te neizdarību? Te nav nekas steidzams un neparedzēts noticis. Tā ir vienkārši ministrijas neizdarība. Tāpat par ekonomikas ministru un ekonomikas transformāciju. Nu, kāda transformācija? Nu, ko jūs stāstat pasakas? Nu, jaunā vienotība, nu, viņiem bišķiņ vieglāk. Tos aizvadītos 4 gadus var norakstīt uz to, ka, nu, tur jau konservatīvi un attīstībai par bija vainīgi. Nu, labi, nu tagad jaunā valdība konservatīvi un attīstībai parvērst nav vainīga, nu tagad citi partneri vainīgi. Kurš tad ir vainīgs pie tā, ka pedagogi izgāja ielās šopavasar? Kurš traucē normāli atrisināt lietas izglītības jomā? Un tur man jāsaka, cepur nost Baģinskungam izglītības komisijā, nu viņš runā tā kā mūsējais. Nu, bet tā kā jābalso, negluži. Par to ekonomikas transformāciju, nu mēs neviens vēl īsti laikam nesaprotam, kas tas tāds būs un kā tas notiks. Un, bet griba ir, ekonomikas pamata definīcijās, tā kā mēs runājam par pieprasījumu un piedāvājumu, ir tāds labs vārdu salikums, kur griba vienmēr ir kopā ar spēju. Un šeit, kolēģi, es aicinu arī jums būt drosmīgiem un apzināties, kurā brīdī jums ir griba un spēja, un kurā brīdī tikai griba. Nu, kas ir lielai daļai no mūsu valdības sastāva šobrīd. Tādēļ aicinu būt drosmīgiem un izmantot šo vienreizējo iespēju saņemt dūšu un parādīt ne tikai gribu, bet arī spēju un ar vienu pogas spiedienu šodien transformēt šo valdību. Paldies!
Vārds Saeimas deputātam debats slēdz. Cienījamie kolēģi, deputāti runājuši, bet lēmums jāpieņem ir balsojot. Tādēļ lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Ainaru Šleseru, Aleksēju Roslikovu, Kristapu Krištopānu, Ričardu Šleseru, Linas Liepiņas, Mārču Jencīšu, Edmundu Ziutiņu, Oļegu Burovu, Jefīmiju Klimentjevu, Dmitriju Kovaļenko, Ilja Ivanovu, Igor Judina, Viktora Pučkas, Viktorijas Pleškānas un Svetlanas Čulkovas iesniegto lēmumu projektu par neusticības izteikšanu ministru prezidentam Krišjānim Kariņam. Lūdzu balsošanas režīmu. Visi nobalsojuši, ja? Tad lūdzu rezultātu. Lūdzu rezultātu. Par 42 pret 53 atturas nav. Lēmuma projekts nav atbalstīts. Valdība turpina strādāt. Savukārt mēs esam izskatījuši visu šodienas darba kārtības jautājumus. Līdz ar to lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Lūdzu Saeimas sekretāra biedri Antoņinu Ņenaševu nolasīt reģistrācijas rezultātus.
Kolēģi, reģistrējušies 95 deputāti. Nav reģistrējušies 5. Uldis Augulis, Raivis Dzintars, Armands Krauze, Daiga Mieriņa un Jānis Vucāns. Viss, paldies!
Lūk, kolēģi, ar to arī var paziņot, ka šī sēde tiek slēgta.